Højskibere, velkommen ombord på det gode skib, vanvittig verdenshistorie,
SS.
Okay.
Var det for meget?
Det ved jeg.
Nej, jeg er bare så excited, Peter. Det er derfor.
Du lyder som Combardo Expressen.
Præcis. Men det er simpelthen, fordi jeg er helt op at køre. Fordi vi er jo i gang med en ny serie.
Mm.
Det er jo det,
det her, det er nu. Første del af en miniserie på 3 afsnit. Indtil videre i
indtil
hvert fald.
Videre,
nu må vi se, om der kommer flere. Men,
fordi du har simpelthen trykket ind på Vanvittig Verdenshistorie Special Edition i samarbejde med Lacor. Som jo er en samarbejdspartner, vi mildest talt har cirklet om de seneste par år, og det er uden overdrivelse, for jeg tror faktisk, vi snakkede med Johan inden fra Lacor for halvandet år siden.
Ja.
Og nu er det endelig lykkedes. Ikke fordi der er nogen, der har været besværlig, simpelthen bare fordi tiden er bare strøget afsted. Men det, der kommer til at ske, det er, at vi jo simpelthen er trådt ind i det univers, som Lacor kalder for de ufrivillige eventyrsklub.
Ja, og måske skal vi starte med at forklare, at Lacor er jo et aarhusiansk toybrand.
Lige præcis.
Som laver tøj, som er meget inspireret af fiskeri af vestkysten.
Det maritime.
Ja, de kører det her West Coast styling. Og laver super fedt tøj. Jeg har faktisk en Lacor t-shirt på nu. Det er helt tilfældigt.
Ja.
Det er ikke noget, jeg har planlagt
hjemmefra.
Men det er
simpelthen hjemmefra. Fordi, selvom vi sidder hjemme med dig.
Ja.
Men altså, jamen, jeg ved jo, det pryder jo din garderobe i udbredt grad.
Ja, det er sådan fiskehipsternes yndlingsmærke, ikke?
Lige præcis. Og de kører jo med et stort fokus på bæredygtighed, upcycling, fokus på nogle fede designs, og ikke giga oplag. Altså, det er bare nogle super reelle folk med benene plantet i jorden, som laver noget seriøst fedt tøj.
Ja.
Og derfor gav det bare mening, fordi vi er jo også en Aarhus podcast, at vi lavede et eller andet sammen. Og man kan sige, at de vil jo gerne have et historisk take på det her koncept, de ufrivillige eventyrsklub. Så kom de til os, og vi sagde, boy do we have ufrivillige eventyrer. Altså.
Do we have involuntary adventurers?
Og det har vi edersprøjt med. Men udover de her tre episoder, så kommer der selvfølgelig også lidt lækkert grej, fordi vi har simpelthen udviklet samarbejdet med Lacor en t-shirt, som simpelthen pryder det bedste for deres hånd, nemlig deres designer, Lasses designs, men også vores logo.
Ja.
Så man kan simpelthen få en Lacor t-shirt, der også er inspireret af Vanvittig Verdenshistorie.
Ja, og hvis vi skal fortælle, hvordan den ser ud, så den er mørkeblå. Der er sådan et kompas foran på brystet, som er ligesom Lacors mærke logo. Det er et, der går igen i rigtig mange af deres designs.
Præcis.
Om på bagsiden, der står der så de ufrivillige eventyrs klub, og med vores logo på.
Præcis.
Så på den måde, så er man ligesom med i den her klub,
hvis man har t-shirten. Og hvordan fanden får man så fat i den? Jamen altså, du kan faktisk købe den inde på Lacors webshop. Men hvis du går ind lige nu, og køber for over 300 kroner på webshoppen, så får du faktisk t-shirten oven i handlen. I den forstand, at du lægger t-shirten, altså vores VVH t-shirt i kurven, finder en anden t-shirt eller noget andet tøj til 300 kroner eller over, og så indtaster du bagefter, når du tjekker ud, rabatkoden ufrivillige eventyr. Og så får du simpelthen rabat, der svarer til, hvad t-shirten koster.
Ja.
Så hvis du bruger for mere end 300 kroner i webshoppen, så kan du altså få den her Lacor X VVH t-shirt gratis.
Ja, og det er altså koden ufrivillige eventyr.
Lige præcis.
Ud i et.
Ja.
Godt.
Og vi kommer til at lægge det i show notes, bare lige så folk ikke er i tvivl. Det kommer til at blive plastret op de næste mange uger. Men altså, det er jo simpelthen en chance for, at vi kan give noget plads til nogle historiske personer, nogle folk, som laver, som er endt som eventyrer. Og måske mennesker, som heller ikke, hvor det ikke var en del, altså tanken, at de skulle være eventyr. Der findes jo masser af mennesker, som allerede i deres tidlige liv beslutter sig for, at de skal ud på eventyr.
Mm.
Og så er der nogen, som ligesom bare falder ind i det.
Ja.
Og det er lidt den sidste, vi skal ind i dag. Men før vi gør det, så skal vi lige have noget i glasset.
Det skal vi.
Og
har du taget Limfjordsporter med?
Det har jeg da, fordi prøv at høre her, vi er i det maritime miljø, så vi skal selvfølgelig have noget, der ligesom lugter lidt af det. Så jeg har taget Limfjordsporter med.
Det var jo dødstødet til min polterappen. Det var jo, da du havde arrangeret en ølsmagning.
Det var bare den almindelige Limfjordsporter.
Og så havde du taget Limfjordsporter. Nå, det her, det er special edition.
Det er special edition med ekstra lakrids. Den er god.
Den dufter fandme også meget af lakrids.
Den er super ond, og det er pissegodt. Så det er Limfjordsporteren fra Thisted Bryghus med ekstra engelsk lakrids. Og så er der en sidevogn.
Ja.
Fordi at vi skal til USA i dag. Vi skal til sydstaterne, og derfor synes jeg, at det var passende, at vi fik os en lille sidevogn. Så jeg har taget en flaske bourbon med fra Willett. Som er en af de sådan, relativt prominente bourbon-bryggere.
Og så ligner den en bong.
Den ligner lidt en bong. Men det er simpelthen en Willett Reserve fra, jeg tror den fra 2015 14, som har stået i mit skab længe, og som jeg nyder at drikke en gang imellem,
ja,
når jeg har brug for lidt ekstra.
Men altså, børnene har været ekstra træls.
Ja, præcis. Får den lige et skud af den der. Nå, skål. Skål. Det bliver lige en forsporter først. Und skum, Mads eller Chris.
Puha.
Ah, det er skide godt. Men jeg tænker, vi lader den koge og simre lidt, og så kan vi tage et skud af bourbonen bagefter. Du behøver ikke at tage den med det samme. Fordi jeg synes egentlig, vi skal i gang. Fordi nu har vi, også, nu har vi også bare
nu har vi snakket, og vi har reklameret. Præcis. Og vi har gjort alt muligt. Ja.
Men, nu sagde jeg jo, det handler om at give plads til personer, som ligesom falder ind i et eventyr. Mm. Som på en eller anden måde lever et liv fuld af eventyr. Gerne et, der ikke giver sig selv eller opstår ud af det tilfældige. Og det er lige præcis sådan en person, vi skal have fat i dag. Fordi det her, det er en mand, som griber chancen, når den opstår, og måske så skulle han egentlig ikke rigtig have været ude på det her eventyr, han endte på.
Nej.
Men alligevel ender han med at blive ret glad for det, selvom at det eventyr, han skal ud på, ikke er helt ufarligt. Året er 1839. 5. april. Vi er i Beaufort i South Carolina.
Ja.
Prusten og intense vejer bliver afløst af barneskrig i en lille hytte bag landmand John McKees bolig. Lidt et mærkeligt sted for en fødsel.
Altså i en, en hytte?
Et lille sådan metal, et lille blikhytte skur.
Ude i hønsehuset?
Eller? Lige præcis. Okay. Bag John McKees store, hvide bolig. Og det virker umiddelbart mærkeligt, men det er jo også fordi, at kvinden, der føder, ikke har en social status, der ligesom berettiger til, at hun kan få lov til at føde under ordentlige vilkår.
Nå, okay, ja, på den måde. Ja, ja, klart.
Fordi Lydia Polite, hun var sgu ikke ind i varmen. Eller det var, hun var velkommen ind, men det var kun, hvis hun rubbede neglene og drev det hus der.
Okay.
Og ellers så var hun ikke rigtig sådan velkommen. Fordi hun er selvfølgelig slave i John McKees store ejendom på 511 Prince Street i Beaufort.
Okay, ja.
Og derfor så må hun altså tage til takke med den her hytte bag huset som permanent residens.
Ja, okay.
Og det bliver så også rammerne om det her nye liv, hun har skabt som mor, fordi hun har jo ligesom lige født en søn, som får navnet Robert Smalls.
Fordi han er small, da han blev
præcis.
Født.
Jamen, jeg ved faktisk ikke, hvorfor, at, altså, fordi hun hedder jo hun hedder Polite, og han hedder Smalls. Jeg ved sgu ikke, om det er fordi, at det er bare lige...
De kører kun tillægsord.
Ja, præcis. Men det kan være, det ligesom snow eller sand.
Altså, så det kan ligesom godt være,
sådan et, at de får lidt mere spændende, altså bare navn efter, hvordan de ser ud, eller hvordan de er, deres demeanor. Men Robert, han er jo... han kommer til verden i en interessant tid i forhold til USA's slavehistorie, hvilket jo er sådan lidt en syg sætning at sige, men ikke desto mindre. fordi på det her tidspunkt, der har man i langt de fleste amerikanske stater haft et forbud mod at importere slaver i sådan lige godt 30 år. Fordi 1808, det bliver mange steder skæringsåret, hvor man simpelthen siger nej til det der umenneskelige element i at bortføre uskyldige borgere fra afrikanske lande, for at sætte dem på et skib under absurd dårlige vilkår, og så ende med at sælge dem til potentielt set et helt liv som en anden mands ejendom. Ikke?
Ja.
Men det, man ligesom har sagt, det er fandme ikke i orden. Det er mest det der fragtled i midten.
Ja, fordi det er mere det logistikken.
Det er logistik, man har taget ud, fordi det er alligevel umenneskeligt.
Altså, folk kan ikke sidde i offentlig transport så længe. Det er umenneskeligt. Du må gerne sælge dem.
Ja, præcis. Fordi det er nemlig som om, at de slaver, der allerede er der, og de børn, de føder, de er stadig fair game. Dem kan man godt stadig altså, sælge og købe,
ja,
som om, at i morgen ikke eksisterer. Ikke? Og det betyder altså også for Robert, at han ligesom bliver født med en ejer. Igen, okay. Skør sætning. Ja. Ikke?
Det lyder mere som om, at hun er en menneskefabrik, der, sådan, der producerer arbejdskraft.
Og det er faktisk også lidt en ting på det her tidspunkt, nemlig at behovet for slaver steg, blandt andet på grund af, at bomuld lige pludselig blev en ting, man skulle dyrke i højere og højere grad. Det betød også, at fordi man jo ikke kunne importere flere slaver, så måtte man jo bare sætte folk til at lave flere slaver.
Ja, klart.
Ja. Så jo, på sin vis, ja.
Men det er på sin vis også smart, at du...
Altså...
Du kunne producere den, hvis du havde brug for mere arbejdskraft, så kunne du sådan du kunne producere det selv, ikke?
Ja, ja,
altså,
præcis.
Det tager godt nok lige lidt tid før.
Jo, igen, du ved hvordan man satte børn i knoklearbejde som 6-årig, så kan ikke så lang tid som man ligesom.
Ah, det er selvfølgelig rigtigt. Man.
Præcis. Nå, men det betyder simpelthen, at han bliver født med en ejer, og faktisk sådan overraskende nok så starter hans liv ikke helt så hårdt som man måske kunne have frygtet, og som det ville starte for rigtig mange andre der er offer for det her lort, fordi han starter livet med en ganske rolig tilværelse.
Okay.
Og for som knægt, der får han ligesom lov til at komme med herren i huset. Det er så ikke John McKee, der ejer huset, men det er hans søn,
okay.
Henry McKee. Ham får han lov til at tage med ned til byen og være ligesom, altså ikke sådan, altså bare være gæst.
Okay.
På forskellige ture.
Så han er lidt ligesom, du ved, når ens søn har en ven på besøg. Ja, og så bliver han sådan lidt sådan en del af familien, uden at være en del af familien. Det sådan kan en, der bare lige hæfter sig på en gang imellem.
Ja, det kan man godt sige. Altså, og han får faktisk også lov til at lege med nabolagets børn, altså også dem, der ikke er slaver.
Nå.
Og det er en ret sådan... Ja, præcis. Men den ret sådan afslappet tilgang til den her knægts færden, det kan måske godt forklares i og med, at hans far formentlig har været Henry McKee. Så det der med, at han var en ven af familien...
Hans far er...
Den hvide slaveejers søn.
Okay.
Så
man, nu så bliver det lidt komplekst.
Ja. Men så hans far ejer hans søn. Altså fordi Henrys far, John, ejer Lydia,
som
Henry har bollet med, og de har så fået Robert.
Ja.
Og... Men det
så hans bedstefar ejer ham?
Nej, hans bedstefar ejer ham, teknisk set, ja.
What the fuck?
det er en kompliceret konstruktion. Og måske...
Jeg har da sådan, jo, i de her MeToo-tider, ikke? Ja. Nu snakker man meget om, må direktører lægge an på sekretær? Slaveejer må ikke lægge an på slaver, jeg siger det bare.
Ja, men det måtte man så bare godt dengang alligevel. Og okay. Det betyder jo så bare, at trods generelt brutale omstændigheder for folk af Roberts, hvad man siger, stand, så lever han en rimelig chill tilværelse de første mange år af sit liv, fordi han simpelthen lever under beskyttelse af hans formentlig far. Vi ved det jo ikke, for der er ikke lavet nogen blodtests, men
nej.
Det er man ret sikker på. Hans mor Lydia, hun er jo som en dame i huset hos McKee-familien, og hun kan jo godt se, at hendes søn han får nogle ret okay vilkår at vokse op under. Men sådan i stedet for at være glad og taknemmelig over de vilkår, som livet byder ham, så bliver han sgu lidt bekymret.
Nå.
Fordi den her dreng kan jo godt blive lidt for forvent til de her gode vilkår, som jo ikke matcher skide godt med den livsbane, han ligesom ser ind.
Nej.
Fordi at altså,
det er jo ikke
det er jo slave life.
Ja, altså, ja.
Og det er jo røv og nøgler. Men lige nu, der lever han jo i sådan en lykkelig uvidenhed om, hvad det kan betyde at være slave. Det er ikke fordi, han er stadig klædt som en slave, og han bliver stadigvæk talt ned til som en slave, men udover det, så sover han i et okay, en okay bolig. Han bliver ikke tæsket.
Han er en form for nippo-baby, ikke?
Det er helt mærkeligt at snakke om en, der er født som slave, som en nippo-baby. Men, men igen, måske sådan i kontekst, ja. Og det har hun det sådan lidt, uha, men det går sgu ikke. Fordi hvad nu hvis, at du ved, virkeligheden der ligesom rammer ham, så rammer den altså ekstra hårdt. Så hun beslutter sig for simpelthen at rette den her søn lidt af, så han ikke bliver luksusdyr.
Så hun besluttede sig for sådan, nej, no more nipple baby shit.
Ja.
Nu er det bare, hvad?
Hårdt arbejde. Det betyder simpelthen, at da Robert han er en 8-10 år gammel, der får hun arrangeret, at han skal sendes ned til hendes familie.
Ja.
Altså der, hvor hun kommer fra. Og det er altså den her familieplantage.
Altså som ikke i Afrika, men et andet sted.
Okay. Ja, som det er simpelthen, McKee-familien har en plantage.
Nå, okay.
På en ø, der hedder Lady Island. Og der bliver han simpelthen sendt ned som 10-årig, fordi hun kommer selv derfra. Hun bliver så bare revet væk fra sin familie, fordi hun skal op og tjene i det her hus.
Ja, klart. Ja.
Og der er hun sådan, dernede, der kan han virkelig få syn for sagen, finde ud af, hvor lortet livet er som slave. Og det gør hun, fordi hun er sådan, jamen du skal helst ikke have det for godt, fordi det kan være, ellers så bliver det for hårdt for dig, når du bliver en rigtig slave.
Det var, okay, det er også en måde at give sin søn et reality check på, ikke?
Jo, men det er... Ja, men på en eller anden måde kan man jo godt sådan forstå det. Altså det der med, at hun forsøger at give ham et realistisk billede af det liv, han kommer til at leve.
Ja, ja.
Men hun sender ham også i slaveri.
Ja, ja.
Det er sådan lidt fucked up. Altså, og det betyder altså, at han går fra at sove i den her lille hytte sammen med sin mor, til at skulle sove på jordgulvet i en stor blikbygning på den her plantage. Hans legetid den bliver erstattet af hårdt fysisk arbejde fra solnedgang til solnedgang. Og så tager hans liv, altså ryger sig en tur.
Ja, ja.
På godt jysk.
Ja, det går da hårdt ud over levestandarden.
Det gør det, og især fordi det sker primært, fordi hans mor ikke vil have, at han skal have det fornemt.
Ja, og han skal nødt få et wake-up call, så nu giver hun ham lige et wake-up call.
Præcis, men hvor hun kan styre det, ikke? Lige præcis. Også bare fordi, at hvis han nu ikke er vant til at skulle arbejde 16 timer i døgnet, så bliver han det nu.
Ja.
Ja. Og det er jo omsorg, men det er også rimelig kogt. Altså, det er kogt omsorg.
Ja, ja. Kogt omsorg, ja. Præcis. Ting, som... Der er mange ting, der ikke er gode, når de er kogt, men omsorg er ikke en af dem.
Nej, den er heller ikke god. Det bliver heller ikke bedre af, at da Robert så kommer tilbage fra den her plantage som 12-årig, så begynder hun at tage ham med ned til centrum i Beaufort, hvor der står en det, man kalder for en whipping post.
Åh. Oh.
Som simpelthen er, hvad man siger, det er jo der, hvor man tager slaver hen for at give dem en offentlig røvfuld, hvis de nu for eksempel har...
Yeah.
været træls igennem en længere periode, eller faktisk gennem en kortere periode, eller faktisk ikke, hvis de har gjort noget, men hvis de bare er, er brune i huden.
Ja.
Præcis.
Og så,
så får de et par år
nakken. Så går der Frank og Bodil på den, ikke?
Præcis. Ja. Og så sker der simpelthen det, at hun tager ham med derned, så han ligesom kan få syn for sagen for, hvad der kan ske.
Okay.
Hun lever ikke op til sit navn.
Nej, det er ikke så polite.
Hun er sgu ikke særlig polite. Det er hun sgu ikke.
Nej. Hun får ham til at føle sig rimelig smalls. Det må man sige.
For helvede, altså.
What? No, okay. Ja,
det er rimelig fucked up. Men det gør hun altså ikke desto mindre. Det synes jeg, det er lige frisk. De her hyggeture med mor og den her lidt ufrivillige lejrskole, han ryger på et par år, det afskrækker bare ikke rigtig Robert som planlagt. Fordi ligesom i en af vores allerførste afsnit i den her podcast om Vincenzo Pepino, som jo klatrede op ad vægge, og blev bedre til det, fordi hans mor havde opfundet et gespenst, som levede i deres trappeopgang, i håbet om, at han ikke ville snise ud om natten, så i stedet for, så bliver han så
kravler
han
bare ud af vinduet.
Så bliver han bare autodidakt klatretyv i stedet for, ikke? Så bliver Robert bare smerteligt bevidst om, at det her sådan slavesystem, det er rimelig fucked up.
Hvad får ham til at tænke det?
Præcis. Og så er han sådan lidt, måske fordi han netop har haft det okay de første par år, så er han overskud til sådan at tænke, det skal sgu da siges.
Ja, har vi prøvet at sige det til nogen? Sige det til en voksen?
Det virker helt andet, det her. Og det betyder simpelthen, at han begynder at gøre modstand, og begynder at stille provokerende mange spørgsmål, og lave sådan demoer.
Nå?
Altså, jeg ved ikke, om det er sådan, at det ikke er organiseret, det er mest bare ham.
Okay.
Der begynder at være
flæbel. Og han går spørgehjørn på den, og bare sådan...
Hvorfor det?
Hvorfor dit, og hvorfor dat? Og så bliver han smidt i seng med en røv fuld.
Ja, okay. Lidt mere end det, faktisk. Nå. Fordi det betyder, at han ryger sådan flere gange ind i det lokale fængsel, simpelthen på en tænker.
Okay.
Han ryger simpelthen detentionen. Og det ender med, at hans ejer-far...
For at stille spørgsmål og sige, de synes ikke, det er okay.
Ja,
okay.
Jamen, der skal ikke så meget til. Altså, du skal jo huske på, at du kan risikere at få 10 piskeslag for at være brun. Så at du begynder at stille spørgsmålstegn ved systemet, det er rigeligt til at lige få en døgnstænger.
Ja, det er klart, ja.
Men det betyder faktisk også, at hans far/ejer-ish er nødt til at bale ham ud flere gange. Og skulle ned og hente ham.
Nå, okay. Nede i detentionen.
Simpelthen for at få ham ud. Og... man skal ligesom forestille sig, at han ryger altså op på rådhuset, henvender sig sådan lidt, de sådan, hvad skulle du ikke være på det der slavearbejde ude i marken? Og han er sådan lidt, det er sjovt, du siger, det er faktisk derfor, jeg er her.
Ja. Jeg har fundet ud af...
Det virker rimelig skørt, det her, vi er gang i. At jeg sådan skal tvinges til at arbejde i mark hele dagen, altså jeg tænker, og jeg får heller ikke løn for det, altså jeg mener, I får jo faktisk noget for at sidde her ved skranken, ikke sandt? Altså,
ja.
Kunne vi måske lave et eller andet, hvor alle fik noget?
Ja. Det er jo hele grundlaget for den der writer strike, der er i USA lige nu. Det er jo det der, okay, de der millioner, kunne det ikke være meget fedt, hvis I gav
nogle af dem
til os, der ikke får nogen penge for at lave Marvel-film?
Altså. Ja, præcis. Og så kan man så sige, der er langsomt, men sikkert, mens de hører på ham, så trykker de ligesom på en knap, og så bliver der altså serveret en glohedskål fuld knibbelsuppe med ekstra stop resisting på toppen, ikke?
Yes, yes.
Og så ind i kashotten med dig, fordi don't ask questions.
Nej, lige præcis.
Præcis. De her kontinuerlige beatdown sessions og ture i detentionen, det ligger ikke ligefrem dæmper på morens bekymringer.
Siger du, at politiet de var tilbøjelige til at være hårde ved ham på grund af hans hudfarve? Er det, du sidder og siger?
Ja, men også på grund af hans udtalelser.
Okay.
Ja.
Jamen, det er da helt fucked.
Jamen, det er helt
sindssygt. Med fra din side, synes
men jeg. Også, virkelig, men det er også rart at vide, at det er a thing of the past.
Ja.
Nej, men hun synes sgu, det virker lidt fucked up. Altså, og hun troede ligesom det der med at en sund skræk i livet på ham ved at tvinge ham til at være vidne til tortur, og så i øvrigt sende ham ved arbejdslejr et par år, at det havde hjulpet. Men det viser sig, at hun har skabt sig en lille aktivist i stedet for. Så hun gør det eneste rigtige fra et forældresynspunkt, næst efter at lukke sit barn ind i et tårn bevogt af en drage. Hun får nemlig sin ejer til at sende hendes nu 12-årige søn til den nærmeste storby, hvor han kan komme i arbejde på en lejekontrakt.
Okay, ja.
Så hun beder simpelthen sin lover om lige at spørge hans far, som så ejer af hende og hendes barn, om lige at lease hendes søn væk, så han ikke kommer med på kant med loven.
Okay.
Så
han kommer sådan over på en fri transfer?
Nej, det er ikke en fri transfer. Okay. Nej, bare roligt, det er dyrt.
Okay.
Også for ham. Nej, fordi at... Hun sørger simpelthen for, at han kommer uden bys. Og selvom man kan sige, ham der John McKee, som man formelt set er ejeren, så virker det som om, det er Lydia, der har bukserne på. Fordi han går med til at sende 12-årig Robert til statens største by, Charleston.
Okay, hvor stor en beta er han lige?
Ja, hvis... kæmpe beta-ejer.
Ja, altså...
Han har 1000 slaver.
Jeg går ikke ind for slaveri. Jeg synes, det er en dårlig idé. Og hvis du gør det, så lad være.
Hold op.
Men jeg vil bare sige, hvis din slave får lov at bestemme over dig som slaveejer, total beta.
Det er det mest beta.
Yeah.
Altså, du har vidderligt et stykke papir.
What a simp.
Og det er også hårdt. Men, altså, men du har jo, i en eller anden syg, en eller anden syg verden har du jo ret, ikke? Nej, men de bliver simpelthen får sat en lejekontrakt op, hvor Robert han simpelthen kommer til Charleston og arbejder på forskellige jobs. Ja. Han får kost og logi, og så får han $16 om måneden for at arbejde på forskellige arbejdspladser. Det gør han så ikke, fordi at den løn, der får han $1 om måneden.
Okay.
Og så får han sejre 15, ikke? Så det er sådan lidt ligesom en form for skat, men hvor trækprocenten den er 94%. Altså det er så meget, at selv sådan folk, der arbejder i Enhedslisten, de er sådan lidt, okay, slap lige af med alt det fucking skat. Altså.
Oh, man skal også eje noget, ikke?
Prøv lige at skrue ned et øjeblik.
Okay, det er sindssygt.
Det er rimelig træls, men så igen, altså på en eller anden måde er det jo bedre end dem, som ikke fik noget. Men det er stadig lort, altså det er jo ikke i orden, det er vi jo enige om,
yeah.
Men det er stadig fucked up. Men alligevel lidt. Men det her, det betyder altså også helt ny græsgang for den her 12-årige knight, Robert.
Mm.
Han skal ud på eventyr. Og den her gang helt uden, at det foregår ved, at han skal på et skib over Atlanten med daglige overgreb og dårlig catering, eller det, vi kender som Oslobåden i dag. Og på en sindssyg måde, så er han jo ret privilegeret i og med, at han rent faktisk kommer ud og prøver noget, uden at han skal igennem alt det.
Ja, yeah, ja.
Han når til Charleston og får ret hurtigt lov at råbe neglene i forskellige typer af jobs. I første omgang bliver han tjener på et hotel, men får også ret hurtigt lidt ekstra småjobs rundt omkring i byen.
Mm.
Blandt andet så er der en periode, hvor han har ansvaret for byens gadelamper, for simpelthen at sørge for, at de bliver holdt kørende.
Okay.
Og det er jo fordi, at på det her tidspunkt er jo ikke strøm.
Nej,
så det er jo olielamper.
Du skal rundt og tænde lortet, ikke?
Ja, ja. Og holde altså,
yeah,
olie i dem.
Ja, yeah, klar.
Så han er, det er hans chance.
Nå, det er sgu, det er da en fin chance.
Ja, jo. Og det der så er, det er lidt svært at regne arbejdstiden ud i det her, men det lyder lidt som om, han kører sådan en 80 timers uge.
Okay.
Og det får han jo så 25 cents for om ugen. Han får $1 om måneden, ikke?
Ja, okay.
Så for ja, sådan en hurtig hovedregning, 360 timers arbejde, det er to fuldtidsstillinger, og så lidt, så får han altså $1.
En dollar. Hvor kæft. Det er dårligt betalt, man.
Det er mildest talt dårligt betalt. Der er altså igen, der er writers i Hollywood, som er sådan, okay.
Oh, okay.
Måske skulle vi bare...
Får så meget.
Ja, måske skulle vi... Okay. Ja. Og på en eller anden sindssyg måde, så lykkedes det ham faktisk at få hævet ekstra små opgaver sådan ind under neglene sådan fra tid til anden.
Mm.
Simpelthen fordi, at han også gerne vil tjene lidt ekstra. Altså,
ja, klar.
Han laver simpelthen sådan en side hustle, så han kan tjene lidt ekstra penge til opsparingen. Og det er simpelthen fordi, han på sigt ved, at han kan få en mulighed for at købe sig selv ud.
Ja, okay.
Du ved ligesom,
købte fri. Ja,
du ved ligesom, at man kan blive altså anpartsejer i den virksomhed, man arbejder i, så på et tidspunkt kan man måske blive direktør, ikke? Det er bare, hvis det var dit liv i stedet for en virksomhed, ikke?
Ja, ja. Det er også fedt at være direktør i sit eget liv.
Det er det, og det er jo et privilegie, vi alle sammen har nyt godt af, siden slaveriet det bliver afskaffet, ikke?
Ja.
Men at man simpelthen kan købe sig fri, det var en ting, der var muligt på det her tidspunkt, i hvert fald nogle steder.
Okay, ej, hvor vildt.
Ja, også, jeg synes også, det er underligt, fordi som slaveejer har du jo muligheden for at sige, jamen, jeg skal have alle de penge,
yeah,
du tjener. Men her der har man så ligesom åbnet lidt op.
Ja, men du skal ikke være en tyran, jo.
Så nå.
Han skal få, han må få 6%.
Ja, præcis, du kan få 6%. Men det er altså en praksis, som ligesom sker og udbreder sig på det her tidspunkt rundt omkring i USA. På det her tidspunkt, der begynder procentsatsen af frie, mørke mennesker også at stige rundt omkring i USA, fordi der er simpelthen folk, der køber sig selv fri på en eller
okay,
anden måde. Især i de områder, hvor behovet for fysisk arbejdskraft, det bliver mindre på grund af den industrielle revolution, så ser man simpelthen, at ejere, de enten giver slaverne deres frihed, eller at de lige giver mulighed for at købe sig fri.
Ja, lige, okay.
Altså, fordi det skal ikke være gratis.
Nej, det er det.
Nej, præcis.
Og jeg kan forestille mig, det er ikke billigt. Og købe sig
fri. Ah, det kommer vi til. Men der er faktisk også nogle steder i det, man kalder for the deep south, altså de sydligste sydstater,
yeah,
hvor man holder lidt mere på folk. Blandt andet så, da bomuldsdyrkningen den bliver en lukrativ forretning, så falder antallet af folk, der bliver gjort frie faktisk ret meget, fordi at man har brug for, det kræver mange mennesker,
yeah,
at gøre det. Og faktisk når vi til et punkt, hvor der er nogle stater, der outright forbyder folk, altså slaveejere, at frigive deres slaver. Eller som minimum kræver, at hvis du er slaveejer, og du gerne vil frigive en slaver,
ja,
så skal du bede om lov fra staten for at få lov til at frigive dine slaver. Og det er, sådan, det, er det mindst amerikanske, jeg nogensinde har,
ja,
hørt. Altså, i frihedens navn bestemmer vi over din frihed til at give andre frihed. Og der er virkelig mange gange, jeg sagde frihed, men det har ikke en skid med frihed at gøre.
Nej, men til gengæld, hvis du vil have frihed, så skal du lige igennem en masse bureaukrati først.
Præcis. Det giver, det,
en masse paperwork.
Det er det mindst amerikanske, jeg får. Altså. Nej, men for Robert, der er han jo, han grinder jo bare for at få,
ja, ja,
sparet op, ikke? Og han er på det tidspunkt omkring sådan 16-17 år gammel. Han knokler vildsky for at tjene penge til sin egen, men så også til sig selv. Og der sker ret meget på jobfronten, fordi man kan sige, han har jo haft den her tilværelse som lampebestyrer og tjener, men han har så udviklet det lidt og har fået mulighed for at få et job nede på havnen i Charleston.
Okay.
Og det er fordi, der er ret meget at lave nede på Charleston Havn, fordi det er sådan lidt et samlingspunkt for handel i sydstaterne. Og så er det også en af de største havne i forhold til slavehandel.
Okay.
Så der er rigeligt.
Der er rigeligt at...
Og der er også rigtig meget akavet stemning dernede, må jeg antage. Men ja.
Ja.
Men Robert, han får job på forskellige virksomheder, blandt andet som det, man kalder rigger, altså hvor han simpelthen hjælper med at tømme og fylde skibe for deres last og gøre dem klar til sejlads.
Okay, ja. Yeah.
Og han har også, så skifter han kort og har en karriere som, som sejlmager, inden han så småt begynder at komme op på dækket af de her skibe også. For han begynder at få jobs ombord på forskellige skibe, hvor han simpelthen får lov til at gå til hånde og hjælpe med at sejle skibene.
Okay, ej, hvor fedt.
Ja, simpelthen fordi at han er virkelig god til de her opgaver i forbindelse med sejlskibet, men i høj grad også fordi han har en ret god forståelse for omgivelserne i og uden for Charleston Havn.
Mm.
Blandt andet altså hvor revne og sådan noget ligger, så han er ret god til sådan at navigere skibene.
Okay, så han bliver en form for lods.
Han bliver nemlig en form for lods. Og bliver faktisk også rimelig eftertragtet, fordi han er rigtig, rigtig god til det.
Okay,
og har sådan en intuitiv forståelse af livet på havet. Det betyder også, at han som 18-19-årig begynder decideret at sejle skibene, eller have karakter af at være styrmand,
okay,
og assistere med at sejle ind og ud af havnen. Og det er ikke et job, som rent altså normalt er tiltænkt slaver.
Nej.
Fordi det vil man helst ikke have, det er dem, der styrer skibene.
Nej.
Af åbenlyse årsager.
Ja, ja. Men de kunne sejle væk med den jo.
Præcis, men han er bare så pissegod. Så det er sådan... Og han,
stærkt.
Jamen, præcis. Han får så ikke nogen formel titel af styrmand eller skipper.
Nej, fordi det kan du ikke.
Det kan man simpelthen ikke.
Han er ikke engang direktør i sit eget liv.
Overhovedet altså. Ikke, præcis. Og han kører altså stadig en løn på en flad dollar om dagen. Selvom at hans chef har fået en markant lønstigning på det her tidspunkt.
Okay, ja.
Altså, Robert tjener godt, men det lægger Robert ikke skide meget mærke til, han gør.
Nej, nej.
Det, der sker, det er, at trækprocenten var stedet lidt. At det, okay. Han mærker det selvfølgelig ikke, fordi før der var det sådan noget 94%, nu er det så måske 97%.
Okay, nå, nå.
Men det er jo, fordi hans løn er dobbelt, ikke? Så,
ja, ja, klart. Ja,
præcis. Ja, det er ikke så godt. På det tidspunkt har han også, altså der er også, selvom det er træls meget i hans liv, så er det også godt, fordi han har faktisk fundet sig sit livs kærlighed.
Nå.
I form af den 5 år ældre Hannah Jones.
Hannah Jones.
Ja, hun arbejder på et hotel i byen. Hun er der selvfølgelig heller ikke frivilligt, hun er også slave.
Okay,
ja. Men parret, de får simpelthen lov af deres ejer at gifte sig, og får også 2 børn relativt hurtigt, hvilket betyder, at den kære Robert i en alder af 22 år har familie, 2 små børn og en lejlighed i Charleston.
Og en topløn på $1 om
præcis,
dagen.
Præcis, og han kan lige få det selv rundt.
Prøv at tænk på, det siger også noget om, hvor fuck den økonomiske situation er nu, ikke? Det der med, at sådan... Der er mange, der snakker om, at de har ikke råd til at få børn nu om dagen. Han kan få det til at køre på $1 om dagen.
Præcis, ja, om måneden.
Om måneden?
Ja.
Okay, endnu bedre.
Ja, præcis, men jeg tror måske, at der er noget af den løn, han så tjener ud over det, der bliver brugt til at betale nogle af de udgifter i forhold til for eksempel hans lejlighed.
Åh, ja.
Så det er jo ikke helt $1.
Nej, nej.
Men det er bare det, han får i frie midler. Det er jo for at holde det nede, så han ikke går ud og kan gøre alt muligt.
Ja, ja, klart, ja.
Men det er jo også, altså det er jo også en af de der ting, for eksempel, jeg så på et tidspunkt i en Reddit-post, hvor der nogen, der spekulerede i, hvor vanvittigt det er, at Homer Simpson, han har... Altså et kæmpe hus, råd til at have 3 børn og 2 biler på 1 mands indkomst, og han er jo et fucking dårlig til sit arbejde, han har ikke nogen uddannelse.
Nej, nej.
Og alligevel kan han få det til at køre rundt.
Og det kunne man.
Det kunne man jo på et tidspunkt. Ja, præcis. Det er det så i 1850'erne. Men stadigvæk. Nej, men på papiret går det faktisk meget godt.
Mm.
22 år, familie, egen bolig, et fedt job, det kører. Der er lige en ting, der nærer ham lidt. Fordi ja, alt er på skinner og sådan noget, men igen, han er ikke chef i eget liv.
Nej,
altså, det er sådan de der ting, den er der ligesom som det første om morgenen.
Ja.
Oh, fuck. Pisse os.
Du er ikke CEO.
Stadigvæk slave, ikke? Han er slavebundet for helvede.
Ja, ja.
Og det er hans hustru også, og det er jo så også et problem, fordi hun er ikke ejet af den samme, som han er.
Nå, nej.
Og det betyder, at fordi hun er ejet af en anden, så kan han faktisk godt risikere, at hun bliver solgt og sendt væk. Og det betyder også, at hun...
Okay, fuck, hvad sindssygt til.
Ja, men det betyder også, at hans piger også, altså hans børn, de også ryger med.
Ja,
fordi
hvem tilhører de?
Jamen børnene følger slaver, altså slaveejeren, altså børnene følger moren.
Okay.
Det er sådan meget.
Okay.
Det er sådan igen lidt ligesom i familieretshuset i 90'erne.
Ja.
Der var ligesom default setting, og så skal du virkelig trække den i den retning.
Yes. Okay, fair enough.
På en ny måde.
Fair enough.
Ja. Så på den måde kan man sige, han står konstant i sådan en situation, hvor at det sker jo sjældent. Med mindre de pisser nogen af.
Ja, ja.
Eller at der kommer en god deal.
Ja, det lyder lidt som Django Unchained.
Det er sådan lidt en Django Unchained situation, vi er ude i her. Og det betyder også, at Robert han lige så stille sådan begynder at virkelig at sætte alt ind på at få styr på, hvordan fuck han kan få sin familie fri af det her.
Mm.
Så han begynder også at undersøge, hvad koster det egentlig at købe os fri. Og den er dyr.
Ja, det er dyr.
$800.
Det er 800 måneder.
Det er arbejde. Det jo så hurtigt. I nutidspenge,
ja.
Der svarer det til sådan omkring 180.000 kroner. Og det er bare for at sige, at du kan ikke få en balingo for de penge i dag.
Ah, nej.
For ny. Men dengang, der var det altså en tumpe masse penge. Især når man tjener en dollar om måneden. Måske to, hvis det går rigtig højt, og han har nogle side hustles. Ikke? På det tidspunkt, der har Robert sparet op, siden han kom til Charleston som 12-årig. Så det er, jamen, altså, det er jo så 10 år.
Ja.
Han har sparet $100 op.
Okay, jamen, der er langt igen.
Ja, det er jo så hurtig hovedregning. 70 år mere, han skal arbejde.
Ja.
For at få det til at gå op, ikke? Og det kan man sige, han er selv, altså $100 som slave.
Det er meget.
Det er sgu okay. Det er ikke helt nok. så det er op ad bakke, det her.
Han går bare rundt og pisse rig, men ikke...
Men slet ikke nok rig. Nej. Og der er ikke nogen crypto hustles. Du kan ikke lave et eller andet, hvor du lige kan flip en bolig og gøre okay. Noget sindssygt. Nej, sådan er det ikke. Fordi der er også begrænsninger på, hvad sorte mennesker må eje på det tidspunkt. Så du kan ikke bare sige, at jeg køber lige en hest til det halve, og så sælger den.
Nej.
Fordi du må ikke eje en hest. Altså, så skal du til at have en mellemmand på.
Ja, ja. Altså, så skal du til at lease den gennem...
En hvid mand.
Ja.
Præcis, et eller andet lort, ikke? Det er den originale stråmand.
Ja, 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 lige præcis.
Og det betyder også, at ret hurtigt bliver bevidst om, at den her frihed for pengeprojekt-ting, det kommer ikke til at gå.
Nej.
Altså, det kan ikke lade sig gøre. Man kan sige, og det var også en tanke, jeg fik, som jeg synes, det er lidt fucked up, men det er stadigvæk også en lidt træls, det der med, at han først får prisen på plads, efter han har fået to børn og en hustru.
Ja. Det havde været billigere.
Det havde været billigere, hvis de havde forsøgt at købe sig fri, før de fik børn.
Ja.
Og det er jo sådan lidt ligesom i dag, som vi snakkede om, altså det der med, at der er sådan folk, der spekulerer i, jamen skal vi få, vi skal, altså det er jo en reel ting, hvis man skal købe et hus, så er det bedre at købe et hus, før du har fået børn. Fordi når du har fået børn, så skal du regne det ind i budgettet, og så er dit rådighedsbeløb lavere, ja. Og så kan banken, de siger meget mere nej, end de vil gøre, hvis du ikke har nogen børn. Det er lidt det samme her,
ja.
Og alligevel slet ikke det samme her. Det er en anden slags slaveri, kan man sige, end en spænderi, ikke?
Lige præcis, ja.
Ja, bare med dit liv, i stedet for med en villa i Viby. Det er helt fucked up. Og det betyder også, at han har ligesom brug for en anden løsning, hvis han skal komme fri med sin familie. Men heldigvis opstår der en lille åbning i forhold til at komme videre. Fordi aktiviteterne på havnen begynder at få en noget anden karakter i løbet af starten af 1860'erne. Fordi den 12. april 1861, der begynder den amerikanske borgerkrig med angrebet på Fort Sumter. Et stort forsvarsværn, der ligger ude i bugten uden for Charleston. Som på det her tidspunkt er styret af det, man kalder unionshæren. Altså hæren, der er tilknyttet de nordlige stater.
Ja.
Men konfederationshæren, altså sydstaterne, de ville super gerne have fat i det her fort. Og med hjælp fra en paramilitær enhed fra South Carolina, der angriber de det her fort i et forsøg på at overtage det. På det tidspunkt er der jo ikke en stærk, sådan lavpraktisk en unionshær og en konfederationshær. Det opstår jo ligesom, når krigen den er startet, ikke? Men det er jo bare fornemmet skyld at sige. Nordsiden har fortet, sydsiden vil gerne have fortet,
ja,
fordi de ligesom har...
Ja, men det er ikke organiseret på den måde
endnu. Det er ikke helt endnu, men der er simpelthen en militær enhed, altså en militia, som de som simpelthen angriber det her fort. Det lykkedes dem at få smidt unionshæren på porten, eller de her soldater fra nordstaterne på porten. Og det bliver simpelthen starten på en 5-årig blodig borgerkrig, som ender med at koste over 1 million mennesker livet. Men for Robert, der betyder det også, at han får noget helt andet at rive i end før. Simpelthen fordi, at den båd, han allerede på det tidspunkt arbejder på, nemlig CSS Planter.
Den båd der,
Den båd der, den bliver simpelthen hivet ind i konflikten. Den har allerede i nogle år været koblet op på, hvad kan man sige, de militære operationer, der er i South Carolina allerede.
Ja.
Hvor den ligesom har lavet forskellige småjobs på at fragte forskellige ting, men nu bliver den altså indsat og inddraget i konfederationshæren som et transportskib, både til soldater, men også til grej og ammunition.
Yes.
Og derudover så har den faktisk også 2 kanoner, så den kan godt forsvare sig, hvis den kommer ud i ildkamp. Den bliver simpelthen pimpet op til en form for krigsskive.
Yes. Og det exhibit kommer. Præcis. Heard you like cannons.
Præcis.
So we put some cannons on your cannons.
So you can cannoneer while you cannon. Ja, men det ser lidt sindssygt ud, fordi du skal også huske på, at det her det er en sydstatsbåd, så det er en juledamper.
Okay.
Så hvis du forestiller dig jejlen i Silkeborg, bare med våben.
Armeret jejlen.
Ja, præcis.
Jejlen og sælen har fået barn.
Ja, præcis. Det kan jeg ikke forestille
mig. Sejlen,
præcis. Sådan en USS Sejlen. Robert har på det her tidspunkt fået jobbet som helmsman, hvilket betyder, at han sådan reelt set er styrmand på båden.
Okay.
Og egentlig klarer sådan 80% af opgaverne,
ja.
Mens der så er en hvid kaptajn,
som... 1% af lønnen, ja, ja.
Ja, præcis. Så er der sådan en kaptajn, som er hvid, som kigger på.
Ja, klar.
Han
ja.
Er jo ikke helmsmand i officiel stand, forstand, fordi det må han ikke være. Men det er det, han de facto
laver. Ja, det er den position, han har.
Præcis. Ja. Det her job, han har, det har jo krævet en del erfaring. Mm-hmm. Han har ligesom arbejdet på havnen i mange år, men det betyder også, at han har en indgående kendskab til havnen, til havet, til søvejene langs floderne, både indlands, men også langs kysten omkring South Carolina. Og fordi det her skib, der ligesom har været en del af den militære operation i South Carolina i længere tid, inden krigen bryder ud, så kender han også en del til, hvad der foregår rundt omkring på de forskellige forsvarsværn, de forskellige ja. Forsvarsstillinger, hvad det er, der bliver flyttet rundt af militærudstyr.
Klart.
Ja. Både sådan lavpraktisk i forhold til, hvem der kommer ind, og hvad der kommer ind og ud af havnen på skibene, hvad der kommer ind og ud af våben og den slags, men de kender også til sådan ret nøjagtige placeringer af de forsvarsværn, der er på landjorden, men også de forts, der er ude i havet.
Ja.
For der er simpelthen på nogle små øer, der er blevet etableret forskellige forsvarsstillinger.
Så det, du siger, det er, han er sindssyg til den der leg, skibet er lavet med, hvor han skal huske, hvad der er ombord på et skib.
Præcis, og han er sindssygt god til battleship og stratego og det hele.
Ja, okay.
Han er også rimelig velinformeret i forhold til de mange undervandsminer, der er blevet lagt ud for at sikre, at nordstaternes skib, de ikke bare pisser ind i Charleston og minerer dem i kugler.
Ja.
Og det betyder også, at Rob han er velinformeret. Og fordi han sejler størstedelen af tiden på planterbåden, så kender han også lige alle de signalsystemer, der gør, at han rent faktisk kan navigere ind og ud af alle checkpoints.
Ja.
Og det er som om, det også ligesom går op for ham i løbet af det år, hvor han arbejder, efter krigen den bryder ud. Fordi han får lov til at knokle på, får lov til at flytte en masse grej rundt i cirka et år. Hvor han så samtidig også bliver bevidst om, at den der chance for at komme fri ved at betale sig ud af det, den er nok mikroskopisk.
Ja.
Så det, han kommer frem til, det er, at hvis han skal fri af det her, så er den bedste løsning nok at stjæle det her fucking krigsskib.
What?
Og så bare pisse nord på.
Så lave en Grand Theft Auto, og så... okay.
Præcis. Og så går han ellers i gang med at planlægge et exit, der på mange måder tangerer ham der sendte sig selv nord på i en kasse, altså Henry Box Brown, bare med noget federe escape vehicle. Det kræver selvfølgelig lidt organisering. Altså, det er en plan, der tager nogle måneder at organisere.
Han skal vel også have sin familie med, tænker jeg.
Præcis. På det her tidspunkt er der 8 andre slaver ombord på den her besætning. Men der er også 3 officerer, som er mere kaukasisk anlagt. Og de er nok ikke helt med på ideen. Så han er ligesom nødt til lige at sådan begynde at briefe kollegaerne og prøve at finde ud af, hvad der sker. Så i løbet af starten af april 1862, altså året efter, lige under et år efter, at det slaget ligesom er brudt ud, så begynder Robert så småt at forhøre sig hos sine kollegaer, om de ikke skulle overveje sådan lige at viske pæk og skred. Og han indviger simpelthen de åndsbrødre i den plan, han er i gang med at udforme.
Ja.
Der er så lige en ud af de her 8 slaver, som ikke lige er med, simpelthen fordi han er bange for, at han ikke kan stole på ham. Og han kunne finde på at snitche på det her projekt.
Nej. Ja.
Det er generelt ret problematisk, hvis man bliver taget i at forsøge at nakke et krigsskib. Altså folk bliver lynchet for mindre.
Ja.
Meget mindre.
Ja. Nogle gange bliver de bare lynchet.
uden at have en plan egentlig.
Ja.
Præcis. Den plan, som Robert kommer op med, den kræver ikke så pokkers meget sådan planlægning reelt set. Altså i den forstand, planen den er, vi sejler båden ud af havnen, uden at de der hvide officerer, de er ombord. Og så sejler vi sådan set bare nordpå, til vi rammer nogle skib.
Okay. Og step 3, profit.
Præcis.
Ja.
Det er ikke en svær plan i den forstand. De skal bare gøre det, de plejer, nemlig sejlskibet. Udfordringen ligger mere i eksekveringen og timingen.
Ja.
Fordi der er ligesom nogle ting, der skal gå op her.
Det er altså, klart,
der skal ligesom være, de skal være på båden, de hvide skal ikke være på båden, og så skal der også være nogle krigsskibe fra nordstaterne forholdsvis tæt på.
Mm.
Og i løbet af maj 1862... der viser der sig nogle potentielle huller for, at det her det kan lykkes. Blandt andet, at der er blevet lagt en massiv blokade af skibe fra nordstaterne.
Mm.
Cirka 10 km uden for Charleston Havn.
Okay.
Så det er sådan inden for en realistisk...
Ja, så nu det kunne, ved jeg, hvad...
Nu kunne man faktisk få det til at lykkes. Og så har de også fået anlagt en mere eller mindre fast sådan... der er kommet sådan en fast kutume på det her skib. Nemlig, at de her hvide officerer, som egentlig skal blive på båden om natten, de godt lige kan finde på at tage hjem og sove en gang.
Okay.
No. Fordi det er, sådan, det er bare mere lækkert, hyggeligt. Man kan bolle kronen.
Det er det også. Ja,
præcis.
Selvfølgelig.
Og så efterlader de simpelthen bare det her krigsskib til de her slaver.
Og så beder de fandme næsten også, selvom at det bliver stjålet, ikke?
Især fordi det er midt i en krig, hvis primære omdrejningspunkt handler om retten til at eje slaver eller ej.
Ja.
Og de ligesom ikke på the winning side.
Nej.
Jeg har det også sådan lidt, hvis du ikke kan se problemet, så er det ikke usandsynligt, at dit familietræ har slået et par sving ind i hinanden på et tidspunkt. Ja, men det er bare min holdning.
Ja, ja. Hen over en slave
også. Præcis. Derudover så bliver Planter, den her båd, den bliver sendt på en del opgaver på det her tidspunkt, hvilket er ret fedt, fordi det betyder også, at den er en naturlig del af gadebilledet ude, på, altså ude i sejlranden derude. Den er out and about, hvor den transporterer alt fra våben til brændsel og lægger miner og alt muligt. Den får virkelig lov til at lave en masse. Og det er jo rigtig fint, hvis man lige planlægger at tage sådan en spontan tur ud, ikke? Fordi ja, så er det ikke noget ekstraordinært, hvis den lige pludselig stikker afsted. Så er man sådan, nøj, de er jo bare ude på job. Ja. Så den 12. maj 1862, altså lidt over et år efter, at borgerkrigen den brød ud lige i nabolaget, der har CSS Planter endnu en travl dag. De er nede og hente nogle store våben, som skal flyttes fra en fæstning, som er i gang med at blive nedlagt. Den skal flyttes til noget andet. Og på vejen tilbage, der fylder de simpelthen også lige lasten med brænde og ammunition.
Okay.
Så det så er planen, de skal sejle videre.
Skibet er lavet med brænde og ammunition.
Og store kanoner.
Og store kanoner.
De sejler tilbage til Charleston Havn, kommer ind sent på eftermiddagen. Og de her officerer, de er rigtig trætte. Det har kræftet dem en lang dag. Så de vil virkelig gerne hjem og sove. Og Robert, han kan ligesom godt fornemme, at der er et eller andet her.
Mm.
Så han forsøger at holde et straight face, da han siger noget, eller sådan, jamen så må I jo sove mega godt. Ja. Vi ses i morgen. Vi lover at passe på det her skib. Sådan helt i øvrigt, apropos ingenting. Kan vi ikke få lov at få vores familie hernede på sådan et besøg?
Mm.
Det skal sige, det er ikke noget unormalt på det her tidspunkt. Jeg har fået lov til det et par gange tidligere. Og den her gang, der er sgu jackpot. Altså i den forstand, de her sorte gutter, de har sgu været super effektive til at sejle våben på det seneste, de virker som nogle tillidsfægtende fyre.
Jamen det er det.
Så vil du være. Det er fint.
Det er i orden. Det,
præcis.
Det gør I bare.
Præcis.
Og pas godt på skibet. Lad det være med at stjæle det.
Ja, præcis.
Det kunne vi aldrig finde på.
Nu har vi
det
sagt
kunne vi
det.
Aldrig finde på.
Hvorfor skulle vi gøre
det? Vi har besøgt vores familie.
Hvorfor skulle vi gøre det? Hvad skulle vi have? Altså, kigger bare list bare én grund.
Ja.
Altså, ud over den åben lys. Ja. Nej, men det betyder, at de her tre hvide officerer, de forlader båden, blandt andet kaptajn CJ Real Yeah.
Real Yeah?
Real Yeah.
Okay.
More like hell yeah. Eller more like hell no. De går fra bord, og familierne til Robert og så de andre, de kommer simpelthen ombord. Og efter de ligesom hygger lidt og snakker, og du ved, det er bare sådan en klassisk hurtig lynvisit, så spiller de sgu lige The Beans og fortæller dem, at vi fucking flygter, og vi gør det i aften. Og vi tager den her skud med os.
Vi skal videre.
Præcis. Overraskende nok, så er der en del af de her kvinder, der går i fucking panik. Man kan sige, de kender jo heller ikke Roberts geniale plan i detaljer, men de er ret sikre på, at det er med hovedet, hvis de bliver taget i det her. Robert har et par uger forinden faktisk fortalt det til sin hustru, han går og barsler med den her idé. Men hun bliver faktisk ret chokeret over, at han har planer om, at han faktisk gør det, og at det skal være nu.
Okay.
Alligevel besinder hun sig. Hun er rimelig chill på båden og siger, "It is a risk, dear, but you and I and our little ones must be free. I will go, for where you die, I will die."
Oh. That's beautiful.
Chills. Altså, chill, hun er is. Altså.
Yeah.
Også fordi, det her, det er jo fra en film. Altså, det er jo en one-liner.
Ja. Yeah.
Men hun lægger den bare tungt, lige der, hun får at vide, nu gør vi det.
Boom.
Vi flygter et krigsskib. Ja. De andre kvinder, ikke helt op på de navler.
No.
Sådan rent. Altså, det er ikke movie quotes. Det er mere sådan,
what the fuck?
What the fuck? Hvad laver I? Flere af dem, de skriger så højt i panik og angst, at mændene, de simpelthen må tvinge dem ned på gulvet, for at få dem til at klappe kaj. Fordi de er bange for, at det bliver hørt,
og
de risikerer at skabe en scene, simpelthen. Men de bruger noget tid på at ligesom overtale dem, og i talesæt, jamen det er den her chance, vi fucking har.
Yeah.
Og hvis sydstaterne vinder, det tegner ikke godt for os.
Nej.
Så vi kan lige så godt starte med at fuck lidt nordpå og se, om det her, vi har en bedre chance der. Så planen den bliver fremlagt for alle, undtagen ham der den sidste gut, som vi ikke stoler på. Altså det er lidt uklart for mig, hvad der sker med ham faktisk, fordi der, i kilderne der står der flere steder, at der kun er 7, der tager afsted, og de var jo 8 slaver på båden.
Mm.
Så der er også noget, der tyder på, at de bare kyldede ham over bord. Men jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, om de bare bagbinder ham, eller om de rent faktisk, eller om han ikke er der, eller sådan noget. Det er lidt svært at regne ud. Men planen, den bliver simpelthen lagt nu. Konceptet er ret simpelt. De her kvinder og børn, de bliver eskorteret fra bord igen.
Mm.
Fordi der er ligesom lavet sådan, de har lavet en aftale med ham der, kaptajn, hell yeah, rel yeah.
Yeah.
Om at at de skal tilbage inden curfew. Altså der er sådan, der bliver simpelthen lagt sådan en...
Ja, klart, ja.
Ja, og der får de simpelthen at vide, at jamen, I skal aflevere min solnedgang, de skal hjem og sove, men så bliver de simpelthen eskorteret fra båden, så det ligner, de bliver sendt hjem. Men i stedet for, at de skal hjem til sig selv, så bliver de genet ombord på en anden båd, der ligger i havnen. Den ligger så på værft, og det betyder, at den er efterladt på det tidspunkt. Der er ikke nogen på værftet, og der er ikke nogen mennesker på båden. Og så kan de gemme sig der natten igennem. Og så tidligt om morgenen, så vil de her 7 slaver, de vil så starte planterbåden, og så vil de lige svinge forbi værftet og hente de her kvinder og børn, og så fucker de ud mod friheden, ikke? Og den del af planen går faktisk rigtig godt, fordi familien bliver sendt hjem, og klokken 3 om morgenen, der står de her 7 besætningsmedlemmer op, sætter kul på, sejler ud forbi værftet og henter familierne, og så tøffer de ellers ud af Charleston Havn. Og herfra...
Og så er de på vejen. Præcis, så er de i gang.
Så er de i gang, men herfra, der er planen jo også... Ja, det finder vi ud af.
Ja. Nu ringer vi.
Nu tager vi en fucking chance. Præcis, fordi der altså, du kan ikke planlægge ud af det her.
Nej, nej, klart.
Robert, han tager naturligt chancen som kaptajn, i og med det er vitterligt det job, han har haft. Og han er nødt til at spille rollen, fordi det skal ligesom... Altså, der skal være en white dude ombord. Det er sådan ligesom
reglen. Ja, ja, det er reglen.
Præcis. Og det giver mening, at det er ham, fordi han kender vandene, revne og hele lortet bedre end alle de andre. Og inden vi ligesom sender dem videre ud i morgenen her, så skal vi lige tage et skud af Willets.
Skål.
Værsgo. Skål. Det er simpelthen lidt bourbon.
Den sparker.
Ja, den er god, ikke? Jeg kan godt se trækninger i en kinder.
Jo, altså den giver blod i hele ansigtet. Ja. Sådan.
Jeg kan mærke mig selv. Helt vejen ned. I sækken.
Og de der tømmermænd, jeg gik og bare bakset med, de får lige en god koldbøt også.
Ja, præcis. Den er 49%, kan jeg lige...
Er den 49%?
Ja.
Nå, så, okay.
Jamen, så er vi i gang, ikke?
Oh.
Men nu er vi også styrket
til det at komme videre. Ja, det skal jeg fandme love for.
Ja, præcis. Nej, men han skal ligesom, Robert, han tager simpelthen kaptajnshatten på.
Ja.
Det, der er lidt af problemet, det er, at hans evne til at spille hvid mand, den er jo svær, kan man sige.
Og whiteface, ikke acceptabelt.
Nej, men han prøver efter bedste evne, fordi han tager Kaptajn Reyes tøj på, og så sætter han trumf på med en stråhat, som kaptajnen gik med. Så han tager ligesom, altså det er en rigtig Fedora King, vi er ude i her. Altså, han klæder sig ligesom efter rollen. Og så gør han også klar til at spille rollen som kæmpe bossmand på det her skib, igennem de næste checkpoints. De skal forbi 6 fæstninger. Ja. For at komme ud i åbent vand.
Og så håber han på, at der er så meget afstand til de her, der skal tjekke, at de ikke ser, at han er en sort mand.
Og det er så tidligt om morgenen, at de ikke kan se en skid. Præcis. Men der skal laves identifikation ved alle 6 checkpoints, for at de får lov at sejle videre. Og på fuldstændig vanvittig vis, så klarer de første 5 uden problemer.
Mm.
Og det er simpelthen fordi, at det man skal, når man kommer til et checkpoint, det er, at du ligesom sejler imod det, og så sender du et fløjtesignal. En bestemt tone, eller en sekvens af forskellige fløjt, og laver nogle fakta med armene, og så får du ligesom lov at komme hjem.
Okay.
Og dem kender han jo ud og ind, fordi han har gjort det her ret mange gange. Og det betyder, at de klarer sig igennem de 5 første. Og det er skide godt, det hjælper selvfølgelig også klokken 4 om morgenen, så når de ser med kikkerten, så kan de ikke se en fucking skid. Så ved det sidste checkpoint, der er så lidt mere pres på, fordi der er vi simpelthen ude ved det føromtalte Fort Sumter.
Ja.
Altså der, hvor borgerkrigen startede. Og i og med, det var der, den startede, så har konfederationshæren også lidt aktier i, at det her fort, det skal de ligesom forblive på deres hænder.
Der, vi har et fort her.
Ja. Præcis. Og det betyder også, at det er blevet pimpet. Altså, der har ikke simpelthen fucking været forbi.
Okay.
Fordi der er tusindvis af soldater omkring, ombord på det her fort. Og ekstra bemanding, der er sindssygt mange spejdere til at holde øje med indkommende og udgående skibe. Solen, den er også ved at gå op på det her tidspunkt. Mm. Det betyder, at de kan ikke ligesom få dækning af, at det er meget mørkt.
Ja.
Det gør det selvfølgelig lidt sværere, men han skal spille den godt for at komme igennem.
Ja, klart.
Heldigvis så har Robert Smalls en lille fordel, i modsætning til nogle af hans slavekolleger. Nemlig, at i hans blod, der flyder en hvid plantage.
Ja, han har mange hvide blodlegemer.
Præcis, og det betyder simpelthen, at Robert Smalls, altså i forhold til mange andre, er han forholdsvis lysskinnet.
Nå!
Og derudover så viser det sig, at Captain Relier, han er sgu... Han er lidt en solariemus.
Nå, okay, han er god solbrændt. Okay.
Han kører en god tan.
Okay.
Og det ender faktisk med, at der bliver joket ofte med, at de godt kunne ligne hinanden i en snævervending.
Stærkt.
Og jeg er nødt til at sige, det her, det er et fucking red flag. Altså, når du går fra borde om aftenen, giver kontrollen til folk, der er slaver, og ham slaven, der rent faktisk kan sejle skuden,
ja.
han er shortlistet til at vinde Captain Lookalike-konkurrencen, hvis der skulle være en sådan en.
Ja. Det siger også noget om, at hele den raceteori, som det her forhold er bygget på, er fucking ubrugelig.
Vi er overmennesker. Jamen, I er også snotdumme. Ja. Altså, hvad fuck laver du?
Ja, nu skal du... Jeg er jo faktisk bedre end dig, kvæg min race. Hvorfor fuck ligner vi så hinanden på en prik?
Hvorfor prøver du aktivt lige mig? Altså, hvad sker der? Altså, du har månedskort til Club Sun. Altså, hvad fanden?
Jamen, det er fordi, jeg synes, det går lidt for godt. Jeg kan godt bruge noget mere modstand. Så,
præcis.
Det har jeg jo hørt, at det er også det, du er opvokset med. Det var, det gik lidt for godt, så var du nødt til at få noget modstand, ikke?
Ja, så flyver jeg til Randers. Ja, ja, præcis. Nej, men det betyder, at CSS Planter, det nærmer sig det her fort. Og flere af de andre på båden, de går fucking meget i panik. Altså, der bliver beskrevet, at de beder, og de gemmer sig under dækket. Og mange af dem kan simpelthen ikke stå op. Altså, de ryster simpelthen så kraftigt, fordi de ved godt, det her, det er jo også, det er virkelig knald eller fald.
Ja, ja,
altså, det er deal eller no deal, men bare hvis det var lidt, der var lidt mere på spil.
Ja.
Ja. Eller hvis, lad os nu sige, det var fangerne på fortet, men de der tiger blev ikke ligesom lukket ud af det der bur, når du skal ind og finde guldmønterne.
Ja,
præcis.
Ja.
Nå, men Robert, han tager den faktisk med historisk ro. Altså, han er iskold på det her tidspunkt. Han skal bare gøre, som han plejer.
Yes.
Bortset fra, han også skal ligne.
Ja, altså, de kan ikke fryse ham. Han er allerede i is.
Præcis,
ja,
ja. Præcis. Så han gør ligesom klar til at stå an med de her fakter. Dem på båden, de siger, prøv at høre her. Send lige et bot afsted med hornet.
Mm.
For ligesom at indikere.
En convoy.
Ja, præcis. Ja. Præcis. Også bare lige for at indikere. Hello. Godmorgen, fellow racist fox.
Yes.
Jeg skal lige forbi her. Men Robert, han er iskold, han er sådan...
Han kan køre den der... Hello, fellow white people.
Præcis. Og det er nemlig...
Lynched any black man lately.
Præcis. Yes, yes.
Have a nice day.
Og det er lige præcis den, han lurer.
Ja. Yeah.
At det skal man ikke gøre.
No.
Fordi det er et red flag. Du skal ikke gøre et eller andet, som man ikke plejer at gøre her.
Nej, okay.
Og de botter aldrig med det horn på den måde. Så han siger, nej, det skal vi sgu ikke. Vi skal bare gøre præcis det, som vi plejer.
Okay.
Så han sætter...
Nul bot.
Præcis, nul bot. Så han sætter skuden i turtle gear, og sejler lige så stille forbi i det tempo, han plejer at sejle forbi i. Og så begynder han ligesom at gøre de ting, han normalt vil gøre for at skulle identificere sig selv. Og de indikerer op på fortet, at han skal identificere sig selv, og han giver den altså den bedste rallyer performance i sit liv. Altså fakter... De fløjtesekvenser, han plejer at lave. Helt lortet, ikke?
Okay, yes.
Og så prøver han ligesom at indikere, at de skal videre til det næste
fort. Jeg elsker, hvordan at deres checkpoint-system, det primært består af, det er sådan, du ved, det er lidt ligesom en hemmelig hule. Du skal bare sige det rigtige kodeord, så får du lov at komme igennem.
Du skal fløjte, altså, du skal fløjte flute.
Ja.
Ah, okay, du skal den vej. Cool.
Ja.
Bare afsted med dig. Præcis. Jamen, de skal jo også ligne. Altså, han skal jo ikke han skal ikke ligne en slave, der er ved at stjæle skib. Og den er svær.
Er svært at ikke ligne det, når man er en slave, der vil stjæle skib.
Præcis. Nej, men den er lige på kanten, den her. Fordi de beder faktisk om ekstra betænkningstid. Altså, fra at han ligesom bliver bedt om at identificere sig, så gør han det. Og så er der bare stillhed.
Okay.
Mens han lige så stille cruiser forbi. Men de kører den.
Okay, så de beder om at få lov at gå den igennem på var.
Ja, de tager den lige på var.
Okay.
Og kræftede dem, om det ikke lykkes.
Fuck,
fordi de synes sgu, det ligner på afstand. Så efter en lang pause, hvor Robert er sikker på, at lige om lidt, så kommer der altså patroner og mange, så får de simpelthen lov at sejle videre. Og lige så snart, at han ligesom får at vide, nu kan I bare sejle, så får den altså, det er fuld hargear, kul på svinet, og lad os komme fucking væk.
Yes, afsted.
Afsted. Og de undrer sig godt nok noget inde på fortet over, for helvede har de så meget fart på. Og da de ligesom skal til at svinge ind...
Var hans strategi ikke at gøre noget, de ikke plejer? Og jo. Så er det bare sådan, fuck yeah!
Præcis.
Okay.
Og der, hvor de ligesom normalt vil lægge linjen, når man skal videre til det næste fort, der vælger han også lige lave kæk sving ud mod international farvand. Og der er de også sådan lidt, det virker også mærkeligt, hvorfor fanden gør han det?
Ja.
Og det er simpelthen fordi, at han ved, jamen hvad er der for nogle kanoner ombord på det her fort? Hvad er deres rækkevidde? Hvis jeg kan komme x antal kilometer ud, så kan de ikke nå mig.
Stærkt.
Så han sætter simpelthen bare fuld tryk på, og han når også så langt, at de kan nå, altså da de begynder at lukke lunden, DJ John, der er det for sent. Og de forsøger muligvis at sende nogle krigsskib, det er lidt uvist, om de sender, forsøger at sende nogen ud efter ham, men de ved også godt, de kan ikke nå ham.
Nej, nej.
Det er en forholdsvis lille, hurtig båd.
Ja.
Den er godt nok tungt lastet.
Det er ligesom i Ejlen, jo. Præcis. Den tager han også hurtigt af helvede til på de der søer i Silkeborg.
Lige præcis, og også så hurtigt, at du kan ikke nå ham.
Nej.
Altså, især ikke, hvis Altså hvis ham der sidder, hvis kaptajnen han har besluttet sig for at gå rød oktober på den og bare fuck det her, vi er en del af Skanderborg Kommune nu.
Fuck det, vi sejler til Ry, mand.
Hvad vil du gøre? Så præcis. Ja. Nej, men det betyder, at han slår et kæksving ud af, og så direkte imod den her nordstatsblokade, som ligger et par kilometer, 10 kilometer ude. Flaget i masten, det bliver også lige erstattet fra det der Dukes of Hazzard flag, de har kørende til et stort hvidt lagen, som Roberts kone lige har haft med. Og det synes jeg på en eller anden
måde... Så nu overgiver de sig?
Ja, selvfølgelig gør de det. Hvad fanden skulle de ellers gøre? Hva? Men det bliver de da nødt til. De kan jo ikke bare komme anstigende som kanonbåd.
Nej, det er klart.
Jamen altså, igen...
Det er klart.
De er nødt til at indikere, at de gerne vil overleve, og det er lidt svært, fordi ja, det kunne ligne... Altså, det er reelt set et desperat forsøg på en frihedskamp, men det kunne også godt ligne et par spritstive sydstatssoldater, der laver en kamikaze-mission.
Ja,
det kan man ikke rigtig læse.
Nej, det er det. Så er det godt nok at have det hvide lagen.
Så er det godt at have et hvidt lagen. Jeg synes på en eller anden måde, der er noget smukt i, at det er det samme lagen, der giver dem frihed her, som bliver brugt til at skjule de tabere af krigen lidt senere hen.
Ja, ja.
Ja. Så det er bare for at sige, lagen er versatile. Du kan mange ting med det.
Ja, ja. Ja, men i gamle dage, du ved sådan, når vi sejlede ud, så brugte vi også flag, altså store laner, til ligesom at sige, nu claimer jeg det her land, og jeg er ligeglad med, om du bor her.
Ja, ja,
og det er
jo
stadigvæk det samme, vi gør nu om dagen, når vi tager til fremmed land. Så tager vi jo bare vores håndklæde og lægger henover.
en strandstol.
Nu er det fucking dansk territorie.
Jeg ved ikke, om du er klar over det, men den strandstol, den har overgivet sig til mit fede læme. Er du klar? Ja. Nu får du 125 kilo ondskab fra Herning, der sætter sig her. Held og lykke med at flytte mig.
Lige præcis.
Ja.
Jeg har købt all inclusive.
Og det bliver all inclusive. Præcis. Da de nærmer sig snorstaternes skib, så gør de alt, hvad de kan for ligesom at indikere, at de homies. Bare roligt, vi er venner. Det er lidt svært, fordi morgensolen, den ligger sådan lidt skævt. Og det betyder, at det er rigtig svært at se den der hvide klud.
Åh, nej.
Og det betyder også, at kanonen ombord på SS Onward, et tremastet krigsskib, som ligger som forreste blokadeskib her, det bliver skulat, og de peger alt, hvad de har imod det her sydstatsskib. Men lige inden der bliver råbt fyr, så ligger ham makkeren, der står i tynden, eller øverst op i masten, han er sådan lidt, vent, det er sgu ikke nogen, der tør vasketøj, det er overgivelse. Pissegodt. Så han får lige sådan sat den der udradering i bakgear, og okay. meget, meget heldigt, og det er vidderligt, det bliver beskrevet som i, at det er minutter fra, at de tømmer hele lortet. Og det vil sige, at det lykkes simpelthen CSS Planter med Robert Smalls bag rattet og flygte uskat ud af konfederationshærens klør.
Stærkt.
Lige præcis. Og det gør han simpelthen ved at være en iskold badass og ikke give en fuck.
Ja, og til nærmestvis at ligne en super tan kaptajn.
Præcis. Altså meget heldigt, det ligner ham med solfetish.
Ja, en kaptajn for konfederationen, der virkelig elsker hudkraft.
Ja, altså. Præcis. Nej, men han kommer simpelthen op på siden af USS Onward og overgiver skibet og sig selv med ordene. Good morning, sir. I've brought you some old United States guns, sir.
Okay.
Og
det er fedt. Fair nok, ja.
Altså ham, der står på skibet, altså kaptajnen på USS Onward, han er rimelig overrasket.
Ja.
Fordi udover en besætning er nu befriet slavere, så har han jo selvfølgelig også et gratis krigsskib med og nogle kæmpe store kanoner og en masse lægger ammunition og brændsel i lasten også. Altså det er verdens bedste venindegave det her. Altså fuck den der lykkes mosekurve. Det her det kan altså lige lidt
ja,
mere.
Ja, det er en stor gavekurve det kommer med. Ja.
Præcis. Og det betyder også at...
Folk, et skib er bare en stor kurve.
Det er en meget stor kurve. Jo, præcis. Folk når ombord på den her nordstatsflåde, de er mildest talt ret imponeret over det her.
Ja.
Og det er desværre ikke kun godt. Fordi selvom de kæmper imod slaveriet, så er deres tanker om sorte mennesker heller ikke de største.
Nej.
Faktisk så står der flere steder, at folk er decideret chok over, hvor skarp ham her Robert Smalls han faktisk er. At han kunne det her helt selv.
Okay, så når de kæmper for frihed for slaver, så handler det ikke om sådan noget med, at det er fordi de mener, at hvide og sorte er på samme niveau. Det er mere sådan det der med, at
det er princippet i det.
Det er lidt ligesom, at vi heller ikke, du ved, bare sætter udviklingshemmede til at arbejde. Altså, dem, der er man jo lidt sådan, dem skal vi behandle ordentligt.
Ja,
de ved ikke bedre.
Ja, præcis. Vi er lige, men der er nogen her, der kræver noget mere beskyttelse og noget mere dækning.
Yes.
Det er i hvert fald
lidt animal farm-agtigt.
Det er lidt fucked up. Altså, det er det jo. Og det er jo sådan en forskelsbehandling, kan man sige.
Ja.
Men det er tydeligt, at... Altså, de respekterer dem jo trods alt mere end sydstaterne. Men der er mange i Norden, som jo også har slaver.
Ja.
Som også anser dem for værende... Jamen, de er ikke mennesker som ligesom os.
Nej.
Men der er selvfølgelig heldigvis nogen, som gør. Men, og det er jo også det, der gør den her snak lidt betændt, fordi vi skal også huske på, at det er et menneskesyn, som var mere eksisterende for 160 år siden. Mm. Så der er jo nuancer, der ligesom har fortabt sig i tiden, og som gør det markant sværere at snakke om med moderne sprog, uden at ja. Det kommer til at virke som om, at vi også har sådan en herskersprog
også
og taler ned. Ikke?
Det kommer også til, altså det man skal huske på det her tidspunkt, er jo også, at det bliver også tit fremstillet sådan i film, at så der er de gode og de onde, og de onde ser ned på slaver, ønsker at beholde slaveriet, mener ikke, at sorte mennesker er rigtige mennesker, så at sige, i hvert fald ikke på niveau med den hvide mand. Og så de gode, det er dem der, ah, men prøv at høre, vi er bare lige, det er sådan, det er altid i film, men det er jo mere sådan, okay, de er gode i det her, det er bare, de er bare slightly less racist.
Ja, præcis. Altså, ja, præcis. Det er meget, sådan meget mere grommeleret, end det bliver sat op i formidlingen generelt set. Og det er også det der, altså i hvert fald det kildemateriale, jeg har kigget på, er indikationen her, at de er ikke bare gode i nordstaterne.
Nej.
Overhovedet. Men han viser sig jo, Robert Smalls, at være en rimelig værdifuld ressource, modsat de der tre officerer tilbage i Charleston, som faktisk ryger for en krigsret for det.
Man ved bare, du ved, at han er kommet, og han er stået af i det der skib, og de har talt så meget ned til ham. De har været totalt ligesom, du ved, folk i kørestol, også altid bliver talt babysprog til af en eller anden uransagelig årsag, fordi folk har en idé om, at de er mindre intelligente. Så sådan, har du sejlet den helt selv?
Ja, præcis.
Har du selv taget hatten på?
Ja, præcis. What the fuck, dude?
Wow.
Hold kæft.
Du, præcis. Ej, det er virkelig flot.
Ja.
Forstår du, hvad jeg siger til dig?
Ja, præcis. Altså, der er i hvert fald noget, der indikerer, at han ikke bliver behandlet ordentligt, og det kommer vi også til.
Ja.
Nej, men de der tre hvide officerer, de ryger faktisk fra en krigsret tilbage, fordi de ikke lige kunne se de åbenlyse red flags ved den her flugt. De ender så med at gå fri.
De kunne kun se det white flag, ja.
Ja. De ender faktisk med at gå fri, og det er ikke fordi, at de er, altså de ikke har gjort noget galt, men det er fordi, at man arbejder mere ud fra devisen, der hedder, hellere have dumme folk end ingen folk. Fordi krigslykken også vender lidt for sydstaterne på det her tidspunkt.
Yes.
Ja.
Men, det har også været mottoet for meget af mit datingliv. Hellere have en dum kæreste end ingen kæreste.
Og tillykke med ægteskabet.
Ja, det var sådan.
Men Robert, han er fucking god for nordstaterne, fordi udover at komme med det her lastede krigsskib, så har han også lige taget kaptajnens logbog og kodebog med, hvilket betyder, at han ligesom giver dem koderne til alle de kommunikationsmåder, der er mellem sydstatsskibe. Ja. Og så har han også lige en detaljeret tegning over alle de der undervandsminer, som der bliver lagt langs kysten, hvilket jo er ret fedt. Og så ved han jo også alt om det forsvar, der er lagt langs kysten i South Carolina, fordi han ligesom selv har været med til at lave det. Og det er jo, kan man sige, det er sydstaternes fejl. Du skal ikke sætte slaver, der gerne vil væk herfra, til at lave alt det der forsvarsværn. Ej, de kommer 100% til at sladre, hvis de kommer væk herfra. Eksempelvis så er han ret bevidst om, at forsvarsværkerne i omkring Charleston, de har markant færre soldater og udstyr, end nordstaterne hidtil havde troet. Så han er en fucking guldkilde for dem, den her 23-årige, tidligere slave. Og det betyder også, at han i de følgende år faktisk arbejder for unionshæren, hvor han sådan dels har sådan en sådan strategisk funktion i og med, at han ligesom kan hjælpe dem med at planlægge de operationer, de har langs South Carolina og også sydpå, fordi man kan sige, mange af de måder, de arbejder på, er ens, også for, hvad kan man sige, længere ned langs sydkysten.
Ja, selvfølgelig.
Men han bliver faktisk mere direkte involveret, fordi han er styrmand på flere skibe, der kommer i decideret altså søslag.
Okay.
Han er i hvert fald...
Jeg håber, at han ender i søslag med ham der, Rallyer.
Ja,
jeg
håber,
det kunne ellers være fedt. Der står to mænd, der ligner hinanden fuldstændig.
Og man er i tvivl. Hvad for hold er du på? Præcis. Nej, men vi ved i hvert fald, at han er til stede ved i hvert fald 17 deciderede slag. Han ryger faktisk også tilbage på CSS Planter, som nu har fået navnet USS Planter.
Yeah.
Hvor han i december året efter, altså 1863, der er han faktisk en del af et ret vildt søslag sammen med USS Planter. Han er styrmand på Planter på det her tidspunkt, og efter at skibet det bliver ramt af en salve fra et af sydstaternes skibe, så bliver kaptajnen, en fyr, der hedder Nickerson, hvilket er sådan, ja.
Okay, ja. Ja. Okay, fair nok.
Han beordrer simpelthen sin besætning til at overgive sig til konfederationshærens flåde, fordi han tænker, vi kan ikke komme væk.
Ja.
Og der er Robert sådan lidt, fordi han er sådan, altså for det første, han har selv stjålet CSS Planter. Han kender båden ret godt. Han er ret bevidst om, hvad den er i stand til.
Han
er
også lige... Altså, du skal ikke give den tilbage.
Jeg har fucking lige stjålet den.
Ja, ja.
Præcis. Og så er han jo et rimelig... Og så
Nickerson,
han,
please.
Præcis. Og han er jo sådan ret sikker på, at de der sydstatssoldater, de nok ikke er de største fans af Robert Smalls, hvis de får snitterne i ham. Så han overtager kommandoen af den her båd.
Okay.
Og så sender han... lortet i hargear, og formår faktisk at få fragtet skibet væk, så det ikke falder i fjendens
hænder. Jeg elsker, hvordan her strategi altid bare er, og så give den max smadder på speedpedalen, og så, okay.
Og så sejler vi zigzag, ja, fordi så kan de ikke nå os. Og det betyder faktisk, at han ender med at få skibet med hjem. Det ender med, at han får en krigsmedalje for tapperhed, og at han bliver forfremmet til kaptajn på USS Planter, som den første sorte mand i flådens historie.
Stærkt.
Yes. Og man kan sige, at det måske ikke er så imponerende, fordi på det her tidspunkt, der er der jo tusindvis af sorte mænd i nordstaternes krigsindsats.
Mm.
Men det er ret imponerende, både fordi han er den første, men også fordi, at Robert faktisk har en lille finger med spillet i forhold til, at der overhovedet er sorte mennesker i nordstaternes krigsindsats.
Nå.
Fordi det her lille stunt med at stjæle den her båd året før, og levere den locked and loaded, det gør, at, og i øvrigt også at give uvurderlig viden om sydstaternes position langs kysten, det er faktisk en af de vindende argumenter og vindende faktorer i, at Abraham Lincoln, han tillader mobiliseringen af sorte i hæren. Noget, som han tidligere har afvist.
Nå. Fordi at han er sådan, okay, de kan godt noget.
Ja.
De har faktisk noget at bidrage med.
Ja, og okay. Det er simpelthen fordi, ligesom vi snakkede om lige før, nordstaterne var på det tidspunkt også rimelig racistiske, og mange anså i hvert fald sorte mennesker som værende mindre intelligente, og dermed ikke var, altså de evnede ikke at gå i krig på samme måde som hvide rekrutter. Man var simpelthen også bange for, at man ikke kunne stole på dem, hvilket jeg ikke rigtig forstår. Det er jo ikke logisk, at dem, som rent faktisk har noget at vinde ved, at vi vinder den her krig, hvorfor fanden skulle de være dårlige?
Ja, ja.
Altså, det er da dem, der har mest at kæmpe for i det her.
Også bare sådan, fordi det er også sådan lidt at tale sig selv lidt ned. Altså, det der med at sige sådan, de er jo mindre intelligente, end vi er, men jeg er bange for, at de snyder mig.
Ja, ja.
Det er sådan, okay, hvis du kan blive snydt af en, du mener er mindre intelligent end dig, det siger nok mere om dig, nej, end det gør om dem, ikke?
Jo. Ja, det kan man faktisk også sige. Ja.
Så er det dig, der er for dum, mand.
Ja. Men der er så også et argument, som Lincoln tidligere har brugt, nemlig at der er en del af nordstaterne, som er på unionens side, men som godt kan risikere at svinge over til sydstaterne, hvis der lige pludselig er sorte med i hæren. Fordi der simpelthen er, altså der er svingstater også i den her konflikt, og der vil han ikke risikere noget.
Nej.
Så han ville hellere holde det stramt hvidt.
Okay, yes. Som et lagen på et krigsskib.
Ja. Præcis. Men Roberts historie, som bliver en kæmpe mediehistorie i månederne efter, at han laver det her stunt, sammen med en masse andre sorte forgangsmænd, som gør en helvede stor indsats for at vise, at vi vil faktisk gerne kæmpe, og vi kan også gøre det godt. De opretter egne militia, gør alt muligt mega vildt for at komme til. Så er han simpelthen med til at svinge pendulet over på, at man kan begynde at rekruttere blandt sorte i Norden. Dog lige til lidt lavere løn end de hvide rekrutter, og selvfølgelig er der også kæmpe raceinddeling, både i lazaretterne og i barakkerne under krigsindsatsen. Så den er ikke helt god.
Nej.
Det er sådan lidt, det er lidt det der meme der, it's something. Ja, altså I prøver, den er ikke god, I er stadig nogle fucking assholes, men forsøgt.
Yeah.
Ikke godt forsøgt, men forsøgt.
Ja, jeg kommer sådan til at tænke på det der klip, også sådan et meme-klip, altså der står, det er som om de får sagt her, ikke? We want to fight racism. We want to fight against slavery. Og så kommer den der reaktion. You sure about that? You sure about that?
Ja. Ah, den er fucking ikke god. Det er den altså ikke. Men ikke desto mindre så får de altså får de lov. Men den er, jeg synes ikke den. Det var sådan lidt. Jeg sad faktisk da jeg i begyndelsen research på det her, så tænkte jeg, okay, yay, foregangsmand, fuck hvor fedt.
Ja.
Og der kom de til fornuft, og så viste det sig, at det gjorde de
overhovedet ikke. Nej, overhovedet ikke.
Nej, og det kunne også være, det var en historie sin anden gang. Den her lidt trælse forskelsbehandling, den rammer selvfølgelig også Robert selv en smule, fordi... Ja.
Ja, sådan er det jo.
Ja, både mens han er tilknyttet hæren under krigen, men faktisk også, da han skal have udbetalt en gevinst i forbindelse med at have indleveret det her krigsskib.
Okay, ja.
Fordi det er åbenbart sådan på det tidspunkt, at alle erobrede skibe, de bliver vurderet, og så får man simpelthen en findeløn.
Så der er pant på?
Der er simpelthen pant på, hvis du stjæler et skib.
Lidt ligesom Lacoste tøj, faktisk. Hvor altså, nu kan jeg se her, altså, der er 10 kroners pant på den t-shirt, jeg har på. Man kan gå ned og aflevere den nede. Og det er ikke fordi, der kommer sådan et sponsorindslag.
Nej, overhovedet ikke.
Det er bare fordi... Det synes jeg faktisk er meget fedt, og det glemte jeg at nævne.
Ja, men det der med, at man rent faktisk kan indlevere det, hvis man ikke selv vil have det længere, så kan man få lavet store credit, ikke?
Ja.
Lige præcis. Men han får simpelthen vurderet den her, eller han får ikke vurderet, men båden bliver vurderet, og han får $1,500, hvilket svarer til 350.000 nutidskroner.
Okay.
Og det lyder umiddelbart rigtig godt, men reelt set så er det noget fucking lort, fordi det bliver baseret på, at CSS Planter bliver vurderet til omkring $9,000.
Okay.
Og der deler crewet så pengene imellem sig. Problemet er bare, at den vurdering, den er forkert med sådan en faktor 7-8 stykker.
Nå, den er meget mere værd.
Reelt set, så var skibet omkring $70,000 værd.
Okay.
Så det er sådan lidt ligesom dengang, han fik løn. Hvor det er sådan lidt, ja, altså bare roligt, du skal nok få noget. Men vi tager lige 94%.
Hvad får jeg i løn? Du får løn.
Jamen, hvad får... Ja, jamen, løn. Ja, ja, helt sikkert.
Ja,
helt
jamen, sikkert. Du får noget. Jamen, hvad får jeg?
Løn.
Noget? Løn?
Ja, løn for helvede.
Du får penge.
Nogen penge i hvert fald. Noget får du. Ja. Nej, men han skulle angiveligt have haft et sted imellem sådan noget 8,000 to 12,000 dollars.
Okay.
Men han får 1,500. Så ja, den er ikke helt god.
Okay, der bliver også nyt lidt.
Præcis. Altså, der er i hvert fald... Der er nogen, der peger på, at nærmest lasten alene, altså våben og ammunition og brændsel, var næsten de $9,000 værd, som skibet blev vurderet til.
Okay.
Så den er, den,
det er sjovt, det der med sådan, du ved...
Det er sådan, ligesom sådan en taxator, hvis din bil den bliver smadret, hvor det sådan...
Ja, 250 kroner.
Så siger vi 450, og så siger du også, ja nu. Kør. Ja.
Men det er også sjovt, det der med sådan, at de hvide på den her måde er sådan... Ja, altså, vi kæmper for de sortes rettigheder. Men man kan jo ikke stole på dem. Og de eneste, der fucking snyder folk hele tiden.
De fucking hvide. Ja, det er fucked up. Det er så irriterende. Ja. Nej, men det bliver også en historie, det her. At han kun får den her lille klat penge. Og det ender faktisk med, at han får en ekstra særudbetaling efter krigen. På $5,000 i findeløn.
Nå, okay. Nå.
Men det sker efter en lang juridisk kamp. Det er først i år 1900. Hvilket vil sige, det er først sådan noget 30 år efter. Hvilket betyder, at inflationen den gør, at reelt set, så de $5,000, de er mindre værd end de $1,500, han fik udbetalt lige efter.
Ja, okay, ja.
Så det,
ja, det kan jeg godt se.
Det er latterligt. Men det ender faktisk med, at han får penge, trods alt. Det samme sker også med hans løn i hæren, simpelthen fordi han officielt ikke kan være en del af unionshæren, fordi han ikke formelt set har nogen militæruddannelse, eller nogen træning whatsoever.
Nå,
og det
nej.
Betyder, at han bliver lønnet sådan lidt, det er specielt. Okay, lønninger. Ja. Det er specialindkomst. Og der ender med, at der bliver lavet særlige aftaler, som faktisk kræver, at hans løn bliver godkendt i kongressen som enkelte forslag.
Okay,
altså ikke hver måned, men sådan, samlet set. Og det er bare for at sige, det siger lidt om, hvor speciel du er, når det er landets lovgivende forsamling, der skal sørge for din lønudbetaling.
Fuck, hvor sindssygt.
Altså det er ikke en nede i regnskab, det er vitterligt.
Ja.
Den siddende lovforsamling, som er nødt til at sige, og så skal vi så til sag nummer 284.
Ja. Roberts
løn.
Jamen, han får løn. Hvor meget skal han have? Jamen,
løn skal tænker, han have. Jeg tænker, en syvende del af, hvad han... Er det ikke det, vi plejer? Hvad siger du? Vi plejer at tage hans løn, dividere med 8, og så får han det. Er det ikke sådan? Det er, fordi jeg har snakket med en, der hedder Henry McKee, og han sagde, at han plejede at give ham...
$1.
Han tog hans løn, og så delte den 16, og så fik han resten.
Ja.
Ja. Nå, det gør vi ikke, okay. Nå, det gør vi ikke mere, siger du.
Vi ved jo, at det er som, at $1... om måneden, det er nok til at forsørge en hel familie.
Ja, ja, præcis.
Fordi at det er 1880.
Ja, præcis, så det kan man godt.
Ja.
Præcis. Nå, men efter krigen, den slutter, og nordstaterne vinder, så går Robert faktisk ind i politik. Han går både ind på nationalt og lokalt plan, hvor han i flere omgange sidder i repræsentanternes hus for republikanerne, hvilket lyder skørt, men det er fordi på det tidspunkt, der kører de sådan, der er det omvendt land.
Yeah.
Der er republikanerne, det er de progressive, og de er mindst bimse, og i dag er det omvendt. Han er en stor stemme i forhold til ligebehandling af de her minoritetsbefolkninger, der er. Både de sorte, men også andre minoritetsbefolkninger. Også bare fordi, man siger, det er en ret skør tid. Fordi der er lige pludselig nogle frihedsrettigheder, som bliver delt ud ligeligt. Og det skal man ligesom, der skal man ligesom have gearet samfundet til, at det hænger sammen.
Ja.
Og det gør man så ikke lige i rigtig mange år. Fordi der er stadigvæk...
Ja.
Toiletter og busser og pis og lort,
som
er delt. Robert han på
helt op til 70'erne, ikke?
Ja, ja, præcis. Ja. Faktisk så er det noget med, at på et tidspunkt, der bliver Robert også selv bedt om, mens han sidder i repræsentantens hus, og sætter sig på et andet sæde i en bus.
Okay.
Hvor han så faktisk ender med at gøre det, for han er sådan lidt, han kunne bare have trukket, ved du ikke, hvem jeg er kortet, men han vælger at lade være, fordi han er sådan, den må vi skulle lige tage på kontoret.
Den tager Rosa på et tidspunkt.
Ja, præcis, jamen, han også sådan, så går han ligesom ind, og så tager han den og bruger den som eksempel, når han skal stå foran kongressen. Der virker den stærkere, end at skulle tage diskussionen i A5, ikke?
Ja, ja.
Ja, præcis. Han bliver en stor stemme, også lokalt i Beaufort, hvor han flytter tilbage efter krigen og bosætter sig.
Okay,
han er simpelthen
vildt nok triumf at komme tilbage, så bare...
Her har jeg mig fucking tilbage, præcis. Han er en mand, man lytter til, og han investerer faktisk også rigtig mange af de penge, han tjener, både mens han sidder som politiker, men ja. Også de penge, han har fået ind under krigen, dem investerer han i lokale virksomheder. Ja. Han køber blandt andet et hus, som han omdanner til en skole, altså primært for sorte børn. Ja. Simpelthen fordi, at der er også et kæmpestort skel imellem altså analfabeter. Mm. Hvor man kan sige, hvor han ligesom lægger en særlig indsats for at få løftet niveauet, kan man sige. Han er også med til at starte en primitiv jernbane. Den er så trukket af heste, hvilket virker lidt skørt. Jeg tror, det er fordi...
Er det ikke bare en vej, så?
Jo, men det er en vej, hvor du kun kan køre en vej. Jo, men det er åbenbart, fordi det er noget med friktion. Så kan man fragte dem længere, uden at hesten bliver træt og sådan noget. Og det er billigere, end at lave et damplokomotiv på det her tidspunkt i hvert fald. Og så får han også, er han også med til at oprette en avis, der er målrettet det sorte community.
Okay.
Så... hans formelle magt, den er så stærk faktisk, at på et tidspunkt i starten af 1910'erne, der får han stoppet en frådende pøbel, som samler sig af, det er primært hvide mennesker, der gerne vil overfalde to sorte, som han mistænker for at have slået en hvid mand ihjel i byen.
Okay, ja.
Og der tager Robert, han så lige fat i borgmesteren og siger, prøv at høre, jeg kan forstå.
Der er bogstaveligt talt lønstemning.
Der er fucking lønstemning her, men den der Høtyr Fakkel Convention, I har kørende dernede, det er en rigtig dårlig idé, fordi hvis de får lov til at gøre det, de skal, så kan vi godt risikere, at byen den bryder ud i flammer.
Ja.
Og så er borgmesteren sådan, det kan jeg godt se. Så ham og politimesteren, de får faktisk lukket ned for den her pøbel.
Okay.
Fordi de lytter til Robert, og fordi han jo er en mand, man fucking skal,
ja, klart. Ja.
Skal høre efter, ikke? Han laver super mange ting efter krigen, primært inden for det politiske liv, hvor han jo også er til stede både på topniveau, men også på stats- og kommunal plan. En lidt vild detalje, jeg har læst i forbindelse med researchen her, det er, at han faktisk også på et tidspunkt bliver forsøgt headhunted til en stilling som minister i Liberia i Vestafrika.
What?
Det er fordi, efter borgerkrigen i USA, der er der en del mennesker, som er kommet ind i staterne, som egentlig gerne vil tilbage igen.
Mm.
Der er ligesom en søgning tilbage, og der vil man så gerne have Robert til at være en ledende figur i det her nye, i det her land.
Så det er lidt ligesom, da man tilbød Albert Einstein at blive Israels første præsident.
For eksempel. Han takker dog nej, fordi han ikke nødvendigvis egentlig støtter Liberia-projektet særlig meget. I hvert fald ikke den måde, det bliver kørt på.
Nej, okay.
Men også fordi han skrænder en del på det her tidspunkt. Han dør i 1915. 75 år gammel. Han dør af en kombination af diabetes og malaria.
Det er en træls cocktail.
Ja, det er det lidt. Og han dør faktisk overraskende tæt på der, hvor han er født. Han dør ikke i blikhytten bag plantageejerens hus. Han dør nemlig i plantageejerens hus.
Nå.
Fordi, det fik jeg ikke nævnt, i det mest badass move ever, så triller han selvfølgelig tilbage til Beaufort, og hvor skal han bo, da han kommer hjem?
Køber han det?
Ja, det kan jeg fucking love dig for, han gør.
Nå, fuck, hvad sindssygt.
Ja, fordi han...
Hans fars gamle hjem.
Ja, præcis. Han snatcher simpelthen sit eget gamle slavehus op på en auktion.
Mm. Så var moren stadig ude bagved.
Ikke efter. Han.
Okay.
Jo, det gør hun faktisk, da han kommer tilbage til byen. Ja, det gør hun.
Okay, ej, hvor sindssygt.
Nej, men unionshæren, de sikrer sig kontrollen over byen, jeg tror det er i 1863, så det er mens krigen den foregår. Der kører han, der ryger han tilbage til Beaufort, og køber huset på en auktion, og ironisk nok, så er det en tvangsauktion, som bliver kørt, fordi den tidligere ejer, John McKee, han simpelthen er løbet for regningen. Der er noget skat, han ikke lige har fået betalt.
Han har noget Laurits.com simpelthen, og...
Jeg er nødt til at sige, det virker sindssygt, at man kan komme bagud i skat. Både fordi det er i USA, men også fordi, altså han tager vitterligt 90% af sit ansattes løn. Du har alle chancer for at betale din fucking skat, og det fik han ikke lige gjort.
Nej.
Men det betyder, at Robert han snatcher simpelthen sin gamle ejers hus.
Fuck, hvor fedt.
Og så er han altså rykket op i the back house. Og der tror jeg, at det er okay at lave sådan en king of the castle.
Ja, yeah, det er han. Han er fucking king of the castle.
Du er fucking king of the castle, præcis. Robert, han er ikke lige så stor en dæk som den tidligere ejer, fordi han betaler sin fucking afdrag, og så lader han så også sin mor flytte ind i huset. Hvilket jeg synes er, det er meget storsindet.
Mm.
Altså, jeg synes ikke, hun har været fair over for Robert i hans tid.
Nej, hun har været lidt led.
Det er en underdrivelse. Hun har vitterligt sendt ham i slaver, i plantage som slave.
Ja, very impolite.
Og så, altså, også fordi han gør jo det nøjagtigt modsatte.
Ja.
Ja, altså, hun sendte ham i plantage, han sender hende i plantageejers hus.
Ja.
Altså, det er to ekstremer lige der, ikke? Han bærer ikke næ. Og igennem sit
good
liv...
Good for him.
Ja, og igennem hele sit liv, der udstråler han et ekstremt overskud, og en kæmpe evne til at gribe en mulighed, når den byder sig.
Ja,
men han er jo ikke bare en opportunist, han er jo ikke bare sådan en hjernedød ting, der bare gør et eller andet crazy. det er kalkuleret, og det er baseret på en indre tro om, at jeg kan det her. Og at jeg har faktisk noget at byde på verden på. Og det bragte ham altså også ud på det her lidt crazy eventyr, hvor han stjæler en fucking krigsskib.
Ja.
Og så vidt jeg ved, er det det eneste skib, det er lykkedes at snatche på den her måde i hvert fald. Det er også det første i hvert fald, 100%. Og det bliver et kæmpe moralsk slag for sydstatsherren. Altså, det ser ikke godt ud.
Nej.
Også fordi det taler helt vildt meget imod den der historie, de har om, at de er en overlegen race. I dag, der er det her hus på Prince Street i Beaufort. Det er et nationalt landmærke. Der er skoler og veje, både i Beaufort, men også andre steder i USA, opkaldt efter ham. Og selvfølgelig har så han også et fucking krigsskib opkaldt efter sig den dag i dag.
USS Robert Smalls.
Yes. Det er en 173 meter lang skude, som i optagen øjeblik ligger og cruiser rundt et sted ude foran Vietnams kyst, ifølge Vessel Finder.
Okay.
Så det kan selvfølgelig være, at det er bare en decoy. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det var simpelthen historien om en decideret legende, som slap fri af slaveriets klør, og blev direkte kriger imod det, og derefter dedikerede sit liv til at skabe færre rettigheder på tværs af alle hudfarver i Guds eget land.
Fedt.
Fucking yes.
Og dermed også det første medlem, vi kan introducere i
De ufrivillige eventyrsklub.
Ja.
Robert Smalls, jeg synes fandme, det er en stærk start.
Altså, det er også en af de mere efterspurgte historier, der har været. Altså,
100%.
Den har længe ligget og ulmet under overfladen.
100%. Man kan sige, der er rigtig meget af hans politiske karriere, som sikkert kunne være spændende at grave sig ned i. Men fordi at det her det ligesom skulle handle om eventyr, så synes jeg, at det var... Det ville mudre billedet rigtig meget, fordi det der ligesom er at the takeaway, det er, at han var rigtig, rigtig god til at advokere for nogle frihedsrettigheder. Og det han egentlig gik ind til sin politiske karriere, sit politiske arbejde med, det var det her med at sige, vi skal alle sammen have lige forudsætninger.
Ja.
Og det er det, jeg arbejder for. Altså det virker ikke, altså, det kan godt være, at jeg misforstår fuldstændig, men det virkede ikke som om, at han gik til det med sådan, nu skal den minoritetsbefolkning bare have altså kæmpe forlommer alle steder.
Nej,
det var mere sådan med at fjerne, hvad kan man sige, de uligheder, der var i samfundet, mere end det var at...
Udligne skillene mere, end at nykke nedad.
Præcis. Eller, og han kæmper også altså det er også en hård kamp, fordi blandt andet så kæmper han i flere perioder imod det, man kalder gerrymandering, som er det her mærkelige valgsystem, vi har i USA, hvor man kan hvor man lægger valgdistrikterne på en bestemt måde for at sikre sig, at for eksempel, hvis der er en meget stor, et stort sort community, så splitter man det på midten, så der er to mindre sorte communities, for at sikre sig, at den hvide population, som stemmer mere i en bestemt retning, de lige pludselig får mere skudt.
Ja, det er et kæmpe...
Det er et sindssygt system, og det er som om, at man har besluttet sig for, det har de gjort altid.
Det var det, der gjorde, at George Bush, han vandt valget.
Ja.
Det var jo simpelthen, altså han figur var jo ikke den, der fik flest stemmer.
Nej. Og det er jo et valgsystem, som ikke giver nogen mening, når man ser på det udefra, men hvor det er som om, de har accepteret det ud fra præmissen. Jo, men vi gør det jo alle sammen.
Ja, ja.
Altså, nu, de demokraterne gør det jo også.
Det er jo ligesom Tour de France, alle tager jo EPO. Så.
Præcis. Så, drømmen. Nå nej, altså, hvis man nu bare var ærlig omkring det og siger, nu kan alle gøre det her. Der kan man sige gerrymandering, konceptet om, at vi inddeler distrikterne alt efter, hvad vi lige har lyst til. Det er jo ærligt, for det er åbent.
Ja.
Det er fucked up, men det er åbent. Hvorimod det der med EPO'en, hvis det nu bare sagde, I fyrer en vej.
Ja.
I kører bare, som om det var Tour de France 1903.
I går bare Roskilde Festival på den. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Skru op for det lort. Præcis. Nå, prøv at høre. Det var historien.
Ja.
Og nu synes jeg, at vi skal til at have ham ind på Svendes Barmen.
Det skal vi. Vi har jo vores fem kriterier. Vi har vildskab, vi har lol-faktor, vi har uniqueness, vi har indflydelse, og så har vi ekstra spice. Og jeg vil godt starte.
Jeg ved ikke, om vi i dag, hvor det er maritim tema, skal sige, er den ekstra salty?
Er den ekstra salty? Jamen, det kan vi godt.
Ja, fedt, mand.
Lad os gøre det.
Jamen, hvor vild er historien, Peter? Hvor vild er historien om Robert Smalls?
Jeg synes, han er ret vild. Jeg vil sgu godt give ham 8.
Ja, jeg synes også, den høj, altså den
ligger godt. Ej, jeg tror faktisk, at jeg vil snimme op på en 9'er til ham.
Ja. Altså, han er virkelig... Altså, det er det der med, på en eller anden måde, så ville jeg synes, han var vildere, hvis han havde fået meget mere modstand, hvilket er en fucked up ting. Men hvis han havde fået mere modstand som ung, for så havde det været endnu mere sådan en, wow, du overkom det her.
Jamen, det synes hans mor jo så også.
Og der er jeg enig, så det bliver en 8'er. Så det er 17.
Ja.
Og hvor grinerne er historien, altså det er jo...
Det er jo faktisk, altså... Det er jo, den er jo ikke haha sjov, altså vi er jo... Det er ikke noget der... Men der er noget urkomisk i noget af det... Sådan et ironisk twist, der hedder også, at han ender med at bo i det der hus, og han ender med at ligne en hvid kaptajn. Og sådan, altså, så der er nogle ting, der er latterlige på en eller anden måde, fordi den udstiller det der altså den dobbeltmoral, der var i slaveriet. Ikke?
Og så synes jeg også bare den der detalje med, at hans mor, hun synes ikke, han har det hårdt nok, så hun bare sådan, så det bliver til plantagen med dig.
Jeg vil godt give ham 5.
Okay, ej, jeg er lidt højere op, jeg er på en 7'er. Jeg synes, det er ret sjovt. Altså igen, som du selv siger, det er en alvorlig karakter, men jeg synes bare, der er nogle ting, nogle enkelte elementer, som bare er ret griner.
Ja, klart.
Så det er en 12'er, så vi er på 29. Og så skal vi jo have uniqueness, altså...
Der er en grund til, at han bliver foreslået så meget, og det er jo nok fordi, at han er en af de,
han er
de mere unikke personer, også i amerikansk historie.
Helt sikkert. Altså, man kan sige, at han bliver et kæmpe forbillede i hele den der under borgerkrigen, men også i årene efter, fordi han er, sådan, han er jo definitionen af en levende legende.
Mm.
Fordi han gør noget, som giver legendestatus, og så er han der bare.
Ja. Ja, vi skulle godt give ham 7.
Ja, men jeg tror faktisk også på en 7. Jeg synes faktisk, det er rimelig sådan, korrekt placeret.
Og så indflydelse. Der lyder det jo til, at han har haft en kæmpe indflydelse i de spæde år efter slaveriets ophør, ikke?
Jo. Jeg tror, det er svært at, sådan at putte altså at sige, det var ham, der fik den der lovgivning gennemført. Det er det, man lige skal, og det er derfor, den er sådan, den er, det er jo lidt en gråzone. Men man kan sige, som et billede og et eksempel på noget, og så det der med, at han også har en aktie i at få gjort det til en ting, at de sorte også kommer til at gå i krig for nordstaterne. Jeg mener, det er sådan 112.000 soldater, der ender med, altså med mørk hudfarve, som ender med en del af nordstaterne.
Vildt nok.
Ja. Så det er en del af, det er en rimelig stor
del. Jeg vil godt give dem 7 igen, tror jeg.
Jamen, jeg er på en 6'er, fordi jeg er ikke 100% klar på, hvad det er, han gør.
Og så er der ekstra salt.
Ekstra salty. Hvor salty er han? Altså, han er ikke bitter på Twitter.
Nej.
Men,
jeg vil godt give ham... Ej, jeg synes, der er nogle gode detaljer i den også. Jeg vil godt give den 8.
Jamen, jeg er også på noter. Jeg skal på noter. Det synes jeg sgu er rimelig...
Så ender vi på 72.
Ja.
Til Robert Smalls. Det synes jeg også er...
Det er fandme en god karakter.
Super velfortjent.
Ja. Det er jo i sådan noget top 20 eller sådan noget. Iblandt de efterhånden 200 historier, vi har lavet.
Ja.
Eller 140-ish, vi har lavet. Som vi har rangeret på barometeret.
Ja.
Det var dagens historie, og det var den første, vi fik indlemmet i De Ufrivillige Eventyrsklub i samarbejde med Lacour. Det er vi jo sindssygt glade for. Det er en kæmpe, hvad man siger, en drøm for os at få lov til at arbejde sammen med teamet bag Lacour, fordi jeg synes egentlig, sådan værdimæssigt, vi vil rigtig gerne have det samme værdier, som vi synes, de har.
Ja.
De er nogle super fede folk, der knokler røven ud af bukserne for at stable et tøjbrand på benene, som ligesom rammer alle de rigtige værdier og gør de rigtige ting.
Mm.
Og netop fordi de kører ikke 12 sæsoner på et år. Altså de producerer kollektioner efter sådan et meget sådan jysk princip om, at det skal give mening.
Ja.
Og det synes jeg sgu er super blæret. Og det er selvfølgelig jo store armbevægelser til tider, men det virker snusfornuftigt på den bedst mulige måde.
Og vi så er det super fedt tøj.
Helt vildt, helt vildt. Og igen... Vi har fået lavet en t-shirt i samarbejde med dem, og hvis du vil have fat i den, så kan du gå ind enten og købe den inde på Lacours hjemmeside for sig selv, eller du kan simpelthen få den med, hvis du bruger 300 kroner eller mere, og bruger vores rabatkode ufrivillige eventyr, når du tjekker ud.
Ja.
Så hvis du køber for mere end 300 kroner, putter vanvittigt verdensstorie t-shirten i kurven også, og bruger ufrivillige eventyr, så...
Og jeg kan lige så sige, at t-shirten koster 300 kroner.
Lige præcis.
Så jeg vil da klart anbefale, at man købte 300 kroner, så fik den med gratis.
Lige præcis. 100%. Men også fordi, at på den måde, så er du også med til at støtte os og være en del af, hvad kan man sige, det community, vi bygger op omkring den her podcast. Nemlig, at vi i bund og grund, De Ufrivillige Eventyrsklub er jo et fantastisk, hvad man siger, paraply, for det matcher jo ret godt med nogle af de historier, vi tidligere har dækket også.
Ja.
Så, men der kommer som sagt 3 episoder i alt. Vi har de andre støbeskeen, de kommer inden for de næste par uger.
Ja,
så indtil da, så ha' det godt for alle.
Moin.